9. kapitola Laodicejský cirkevný vek. Zjavenie 3, 14 až 22. A anielovi zboru Laodičanov napíš: Toto hovorí Amen, ten verný a pravdivý svedok, počiatok stvorenia Božieho. Znám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Bárs by si bol studený alebo horúci. Takto, že si vlažný a ani studený a ani horúci, vyplujem ťa zo svojich úst. Lebo hovoríš, som bohatý a zbohatol som a nepotrebujem ničoho. A nevieš, že si ty biedný i mizerný na poľudovanie, i chudobný, i slepý, i nahý. Radím ti, aby si si kúpil odo mňa zlata, prečisteného v ohni, aby si bol bohatý, a biele rúcho, aby si sa odial, a aby sa neukázala hanba tvojej nahoty, a kolériumom si pomáš svoje oči, aby si videl. Ja všetkých, ktorých milujem, karhám a otcovsky trestcem. Rozhodli sa tedy a učiň pokánie. Hľa, stojím pri dveriach a klepem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vojdem k nemu a budem s ním večerať a on so mnou. Tomu, kto víťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne, ako som i ja zvíťazil a sedím so svojim otcom na jeho tróne. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Mesto Laodicea. Meno Laodicea, čo znamená ľudské práva, bolo veľmi časté a bolo dané niekoľkým mestám na počesť kráľovských dám, ktoré sa tak volali. Toto mesto bolo jedným z politicky najdôležitejších a finančne kvitnúcich miest v Malej Ázii. Významní občania odkázali mestu ohromné množstvo majetku. Bolo sídlom jednej veľkej lekárskej školy. Obyvatelia boli vynikajúci v umení a vo vede. Často bolo nazývané metropolou, pretože bolo okresným mestom pre ďalších 25 miest. Pohanský boh, ktorého tam uctievali, bol Zeus. Skutočne toto mesto bolo kedysi nazývané Diopolis, mesto Dia, Zea, na počesť ich boha. Vo 4. storočí tam bol usporiadaný dôležitý cirkevný koncil. Časté zemetrasenia napokon spôsobili úplné opustenie mesta. Aké výstižné boli charakteristické vlastnosti tohoto posledného veku, aby reprezentovali vek, v ktorom teraz žijeme. Napríklad, oni uctievali jedného boha, Dia, Zeus, ktorý bol šéfom a otcom bohov. Toto predpovedá náboženský predpoklad 20. storočia. Jeden boh, otec nás všetkých. Kde sa vysvetľuje bratstvo človeka a práve teraz zhromažďuje protestantov, katolíkov, židov, hindov a tak ďalej so zámerom, že spoločnou formou uctievania porastie naša láska, porozumenie a starosť jedného od druhého. Katolíci a protestanti sa o to práve teraz usilujú a stávajú sa uznávanými v tomto zjednocovaní so zjavným úmyslom, že všetci ostatní ich budú nasledovať. Práve tento postoj bolo možné vidieť v Organizácii spojených národov, keď vodcovia sveta odmietli uznať akékoľvek individuálne poňatie duchovného uctievania, ale odporúčili, aby všetky tie odlišné poňatia boli dané bokom s nádejou, že všetky náboženstva sa vyrovnajú v jedno, lebo všetky túžia po tých istých cieľoch, všetky sledujú tie isté účely a všetky majú v podstate pravdu. Všimnite si to meno Laodicea, právo ľudu, alebo oprávnenosť ľudu. Bol niekedy nejaký vek ako cirkevný vek 20. storočia, v ktorom vidíme, že všetky národy sa pozdvihujú a požadujú sociálnu a finančnú rovnoprávnosť? Toto je vek komunistov, v ktorom sú si všetci ľudia zdanlivo rovní, aj keď je to tak len v teórii. Toto je vek politických strán, ktoré sami seba nazývajú kresťanskými demokratmi, kresťanskými socialistami, kresťanským zväzom a tak ďalej. Podľa názoru našich liberálnych teológov bol Ježiš socialistom, a raná cirkev bola pod vedením ducha socializmom v praxi a tak by sme to mali robiť aj dnes. Keď bola Laodicea tými starovekými nazývaná metropolou, ukazovalo to na vládu jedného sveta, ktorú teraz riadujeme. Ak premýšľame o tom meste ako o sídle veľkej cirkevnej rady, vidíme v tom predznačené ekumenické hnutie, ktorému sa dnes dostáva miesta a v ktorom čoskoro uvidíme zhromaždených všetkých tzv. Kresťanov. Skutočne, cirkev a štát, náboženstvo a politika sa schádzajú spolu. Kúkol je zväzovaný. Pšenica bude čoskoro zhromaždená do sýpky. Bolo to mesto zemetrasení, takých zemetrasení, ktoré ho nakoniec zničili. Tento vek skončí tým, že Boh zatrasie celým svetom, ktorý odišiel, aby sa miloval s tou starou pobehlicou. Nie len, že sa rozpadne svetový systém, ale samotná zem bude otrasená a potom obnovená pre tisícročné panovanie Krista. Mesto bolo bohaté, obdarované bohatými. Bolo plné kultúry, oplývalo vedou. Ako je to podobné dnešku? Cirkvi sú bohaté. Bohoslužba je krásna a formálna, avšak studená a mŕtva. Kultúra a vzdelanie zaujali miesto duchom daného slova a viera bola nahradená vedou, takže človek sa stal obeťou materializmu. V každej vlastnosti je stará Laodicea nájdená narodená opäť v 20. storočí v laodicejskom veku. V milosti Božej nech tí, ktorí majú ucho, aby počuli z nej výjdu, aby nemali účasť na jej hriechoch a následnom súde. Laodicejský vek. Laodicejský vek začal na prelome 20. storočia približne v roku 1906. Ako dlho potrvá? Ako služobník Boží, ktorý mal nespočetné videnia, z ktorých ani jedno nikdy nezlyhalo, dovolte, aby som predpovedal, nepovedal som prorokoval, ale predpovedal, že tento vek skončí okolo roku 1977. Ak mi tu prepáčite osobnú poznámku, zakladám túto predpoveď na 7 hlavných plynulých videniach, ktoré mi prišli jedného nedeľného rána v júni 1933. Pán Ježiš ku mne hovoril a povedal, že príchod pánov sa blíži, avšak skôr ako príde, stane sa 7 hlavných udalostí. Všetky som si ich zapísal a v to ráno som vydal zjavenie od pána. Prvé videnie bolo, že Mussolini napadne Etiópiu a ten národ padne k jeho nohám. To videnie istotne spôsobilo nejaké odozvy a niektorí boli veľmi nahnevaní, keď som to povedal a neverili tomu. Ale stalo sa presne tak. On tam so svojou modernou výzbrojou jednoducho prišiel a všetko obsadil. Domorodci nemali šancu. Ale videnie tiež povedalo, že Mussolini príde k hroznému koncu, keď sa jeho vlastný ľud obráti proti nemu. To sa stalo presne tak, ako to bolo povedané. Ďalšie videnie predpovedalo, že povstane Rakúšan menom Adolf Hitler ako diktátor nad Nemeckom a že vtiahne svet do vojny. Ukázalo to Siegfriedovú líniu a aké to bude pre naše vojsko ťažké, aby ju premohli. Potom to ukázalo, že Hitlerov koniec bude záhadný. Tretie videnie bolo v oblasti svetovej politiky, lebo mi bolo ukázané, že povstanú 3 veľké izmy – fašizmus, nacizmus a komunizmus, ale že prvé dva budú pohltené tretím. Hlas napomínal – pozoruj Rusko, nespúšťaj svoj zrak z kráľa severu. Štvrté videnie ukázalo veľké pokroky vo vede, ktoré prídu po druhej svetovej vojne. Bolo to završené videním auta so strechou z plastickej hmoty v tvare bubliny, ktoré išlo po krásnych diaľniciach, diaľkovo ovládané, takže sa zdálo, že ľudia sedeli v tomto aute bez volantu a hrali nejakú hru, aby sa zabavili. Piate videnie sa týkalo morálneho problému nášho veku, sústredujúceho sa hlavne na ženy. Boh mi ukázal, že ženy začnú opúšťať svoje postavenie tým, že im bude dané volebné právo. Potom si ostrihajú vlasy, čo znamená, že už viac nie sú pod autoritou muža, ale trvajú buď na rovnoprávnosti, alebo vo väčšine prípadov viac ako na rovnoprávnosti. Prisvojila si mužský odev a dostala sa do stavu nahoty, až kým posledný obraz, ktorý som uvidel, bola nahá žena, ktorá mala len zástierku vo forme figového listu. S týmto videním som uvidel hroznú prevrátenosť a kritický stav morálky celého sveta. Potom v 6. videní povstala v Amerike najkrajšia, ale krutá žena. Držala ľudí vo svojej plnej moci. Veril som, že to bol vzostup rímskokatolíckej cirkvi, aj keď som vedel, že by to mohlo byť aj videnie nejakej ženy, ktorá povstane vo veľkej moci v Amerike vďaka obľúbenému volebnému právu žien. Posledné a 7. videnie bolo to, v ktorom som počul najhroznejšiu explóziu. Keď som sa obrátil, aby som sa pozrel, videl som len trosky, krátery a dým nad celou zemou Ameriky. Na základe týchto 7 videní spolu s prudkými zmenami, ktoré zachvátili svet v posledných 50 rokoch, predpovedám, neprorokujem, že sa všetky tieto videnia budú musieť naplniť do roku 1977. A hoci mnohí môžu cítiť, že je to nezodpovedné prehlásenie vzhľadom k tomu, že Ježiš povedal, že nikto nepozná dňa ani hodiny, stále po 30 rokoch trvám na tejto predpovedi, pretože Ježiš nepovedal, že by nikto nemohol vedieť rok, mesiac alebo týždeň, v ktorom sa má naplniť jeho príchod. Tak opakujem, že úprimne verím a trvám na tom ako súkromný študent slova spolu s božskou inšpiráciou, že rok 1977 by mal ukončiť svetové systémy a ohlásiť tisícročné kráľovstvo. Dovolte mi, aby som povedal toto. Môže niekto dokázať, že niektoré z týchto videní je nesprávne? Neboli všetky vyplnené? Áno, každé sa splnilo, alebo je práve teraz v procese. Mussolini úspešne napadol Etiópiu, potom padol a všetko to stratil. Hitler začal vojnu, ktorú nemohol skončiť a záhadne zomrel. Komunizmus premohol oba ďalšie izmy. plastické bublinové auto už bolo skonštruované a čaká už len na lepšiu cestnú sieť. Ženy sú takmer nahé a už teraz nosia plavky bez vrchného dielu. Ale nedávno som videl v časopise práve ten odev, ak by ste to mohli nazvať odevom, ktorý som videl vo svojom videní. Bol to nejaký plastický priehľadný druh odevu s tromi tmavými škvrnami, ktoré na malej ploche prikrývali obe prsia a potom tam dole bolo tmavé miesto ako malá zástierka. Katolícka cirkev sa pozdvihuje. Mali sme už jedného katolického prezidenta a nepochybne budeme mať ďalšieho. Čo ešte zostáva? Nič okrem Židom 12.26, ktorého hlas vtedy pohnul zemou a teraz zasľúbil a povedal, ja ešte raz zatrasiem nielen zemou, ale aj nebom. Boh ešte raz zatrasie zemou a tým otrasie všetkým nepevným, čím sa otrias dá. Potom ju obnoví. Práve v marci 1964 to zemetrasenie na Veľký piatok na Aliaške otriaslo celým svetom, hoci ho nevyviedlo z rovnováhy. Avšak Boh zemetrasením upozorňoval na to, čo skoro urobí vo väčšom rozsahu. On udrie a zatrasie týmto hriechom prekliatým svetom, môj brat, moja sestra, a existuje len jedno miesto, ktoré môže vydržať ten otras, a to je v ovčinci Pána Ježiša. A ja vás budem naliehavo prosiť, dokiaľ ešte stále pre vás trvá Božia milosť, aby ste dali celý svoj život bezvýhradne Ježišovi Kristovi, ktorý vás ako verný pastier zachráni a postará sa o vás a postaví vás bezchybných v sláve s nesmiernou veľkou radosťou. Posol. Veľmi pochybujem, či niektorý vek skutočne poznal posla, ktorého im Boh poslal, okrem prvého veku, kedy bol poslom Pavol. A dokonca ani v tom veku ho mnohí neuznali za toho, kým bol. Vek, v ktorom žijeme, bude veľmi krátky. Udalosti sa zbehnú veľmi rýchlo. Tak posol pre tento laodicejský vek musí byť teraz tu, hoci ho možno ešte nepoznáme. No určite bude musieť prísť čas, kedy ho spoznáme. Teraz to môžem dokázať, lebo máme písmo, ktoré opisuje jeho službu. Poprvé, ten posol bude prorok. Bude mať úrad proroka. Bude mať prorockú službu. Táto služba bude pevne založená na slove, lebo keď bude prorokovať alebo bude mať videnie, bude to vždy slovom orientované a vždy sa to naplní. Bude potvrdený ako prorok kvôli svojej presnosti. Dôkaz o tom, že je prorokom, sa nachádza v Zjavení 10.7. Ale vo dňoch hlasu 7. anjela, keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie, ako to zvestoval svojim sluhom prorokom. Nuž táto osoba, ktorá je v tomto verši v preklade kráľa Jakuba nazývaná anjelom, nie je nebeská bytosť. Šiestý trúbiaci anjel, ktorý je nebeskou bytosťou, je v Zjavení 9.13 a siedmy tohoto druhu je v Zjavení 11.15. Tento tu v Zjavení 10.7 je posol pre siedmy vek a je to človek a prinesie posolstvo od Boha a jeho posolstvo a služba dokončí tajomstvo Božie, ako to oznámil svojim služobníkom prorokom. Boh bude zaobchádzať s týmto posledným poslom ako s prorokom, lebo on je prorok. To je to, čo bol Pavol v prvom veku a posledný vek má takisto proroka. Amos 3, 6 až 7. Či sa zatrúbi na trúbu v meste a ľud sa nezbehne v strachu? Či sa deje volačo zlé v meste a Hospodin neučinil? Lebo Pán Hospodin nečiní ničoho, krome keď zjavil svoju tajnú radu svojim služobníkom prorokom. Bolo to na konci času, kedy zaznelo Ježišových 7 hromov. Zjavenie 10, 3 až 4. A skríkol veľkým hlasom, ako keď revelého. A keď skríkol, prehovorilo 7 hromov svoje hlasy. A keď dohovorilo 7 hromov svoje hlasy, chcel som písať. Ale som počul hlas z neba, ktorý mi hovoril. Zapečať to, čo hovorilo 7 hromov a nepíš toho. Čo bolo v tých hromoch, nevie nikto. Ale my to potrebujeme vedieť. A bude potrebný prorok, aby sme dostali zjavenie, lebo Boh nemá iný spôsob, ako odhaľuje svoje biblické zjavenia, jedine skrze proroka. Slovo vždy prichádzalo cez proroka a vždy bude. Že toto je zákon Boží, je zjavné aj z príležitostného bádania písma. Nemenný Boh s nemennými spôsobmi neustále posielal svojho proroka v každom veku, v ktorom sa ľud vzdialil od božského poriadku. Keď sa oboje, teológovia i ľud, vzdialili od slova, Boh vždy posielal k tomuto ľudu svojho služobníka, ale oddelenie od teológov, aby napravil falošné učenie a navrátil ľud späť k Bohu. Tak vidíme prichádzať posla pre 7. vek a on je prorok. Nielenže vidíme tohoto proroka, ako prichádza v Zjavení 10.7, ale zisťujeme, že slovo hovorí o Eliášovi, ktorý prichádza pred Ježišovým návratom. v Matúšovi 17.10. A jeho učeníci sa ho opýtali a riekli, čože to tedy hovoria zákonníci, že najprv musí prísť Eliáš? A Ježiš povedal a riekol im, Eliáš pravda príde prv a napraví všetko. Pred príchodom nášho pána sa musí vrátiť Eliáš kvôli dielu prinavrátenia v cirkvi. Toto je to, čo hovorí Malachiáš 4.5. Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša, prv ako príde deň Hospodinov veľký a strašný, a obráti srdce otcov na synov a srdce synov na ich otcov, aby som neprišiel a neranil zeme kliatbou. Nie je vôbec žiadna pochybnosť, že Eliáš sa musí vrátiť pred príchodom Ježiša. Má vykonať zvláštne dielo. To dielo je časťou Malachiáša 4.6, ktorý hovorí, on obráti srdce synov späť k ich otcom. Dôvod, prečo vieme, že toto je jeho zvláštne dielo v tom čase, je ten, že on už vykonal tú časť, ktorá hovorí, on obráti srdce otcov k synom, keď tu bola Eliášova služba v Jánovi Krstiteľovi. Lukáš 1.17. A on sám pôjde pred ním v duchu a v moci Eliášovej obrátiť srdcia otcov na deti a neposlušných k rozumnosti spravodlivých, aby prihotovil pánovi pripravený ľud. V službe Jána boli srdcia otcov obratené k synom. Vieme to, lebo Ježiš tak povedal. Nie je ale napísané, že srdcia synov boli obratené k otcom. To sa má ešte uskutočniť. Srdcia detí posledného dňa budú obratené späť k letničným otcom. Ján pripravil otcov pre Ježiša, aby boli deti privítané do ovčinca. No tento prorok, na ktorom spočíva duch Eliášov, pripraví deti, aby opätovne privítali Ježiša. Ježiš nazval Jána Krstiteľa Eliášom. Matúš 17.12. Ale hovorím vám, že Eliáš už prišiel a nepoznali ho, ale mu urobili všetko, čo chceli. Dôvod, prečo nazval Jána Eliášom, bol ten, že ten istý duch, ktorý spočíval na Eliášovi, sa vrátil späť na Jána, práve tak, ako sa ten duch vrátil na Elizea po vláde kráľa Achaba. Teraz sa znovu ten duch navráti na iného muža krátko pred príchodom Ježiša. Bude to prorok. Bude potvrdený Bohom. Keďže tu nebude sám Ježiš v tele, aby ho potvrdil, ako potvrdil Jána, stane sa tak skrze Ducha Svätého, takže služba tohoto proroka bude sprevádzana veľkými a úžasnými prejavmi. Ako u proroka bude každé zjavenie potvrdené ako pravdivé, lebo každé zjavenie sa splní. Na jeho rozkazy vo viere sa budú diať zázračné skutky moci. Potom bude prinesené posolstvo, ktoré mu dal Boh v slove, aby navrátil ľud späť k pravde a k pravej moci Božej. Niektorí budú počúvať, ale väčšina sa bude ponáhľať byť verná forme a odmietne ho. Keďže tento prorok posol zo zjavenia 10.7 je ten istý ako v Malachiášovi 4.5.6, bude prirodzene ako Eliáš a Ján. Obaja títo muži boli oddelení od uznávaných náboženských škôl svojej doby. Obaja boli mužmi pustatiny. Obaja konali, len keď mali, tak hovorí pán, priamo od Boha skrze zjavenie. Obaja ostro kritizovali náboženské poriadky a vodcov svojej doby. No nie len to, ale ostro kritizovali všetkých, ktorí boli skazení, alebo by skazili druhých. A všimnite si, obaja veľa prorokovali proti nemorálnym ženám a ich spôsobom. Eliáš kričal proti Jezábeli a Ján káral Herodiadu, manželku Filipovu. Aj keď nebude populárny, Boh ho potvrdí. Tak, ako Ježiš osvedčil Jána a Duch Svätý osvedčil Ježiša, tak môžeme aj teraz očakávať, že tento muž bude v prvom rade osvedčený duchom konajúcim v jeho živote skrze skutky moci, ktoré sú nepopierateľné a nikde inde ich nemožno nájsť. A sám Ježiš ho pri návrate osvedčí, ako osvedčil i Jána. Ján svedčil, že Ježiš prichádza, a tak bude aj tento muž, ako Ján, svedčiť, že Ježiš prichádza. A samotný Kristov návrat dokáže, že tento muž bol skutočne predchodcom jeho druhého príchodu. Toto je definitívny dôkaz, že toto je skutočne prorok z Malachiáša 4, lebo koniec pohanského veku bude zjavenie sa samého Ježiša. Potom bude príliš neskoro pre tých, ktorí ho odmietli. Aby sme ešte viac objasnili naše predstavenie tohoto proroka posledného dňa, obzvlášť si všimnime, že prorok z Matúša 11.12 bol Ján Krstiteľ, o ktorom bolo predpovedané v Malachiášovi 3.1. Hľa, posielam svojho anjela a upraví cestu pred mojou tvárou. Príde náhle do svojho chrámu pán, ktorého vy hľadáte, a anjel zmluví, po ktorom túžite. Hľa, príde, hovorí Hospodin zástupov. Matúš 11.1-11. A stalo sa, keď dokončil Ježiš dávať svojim učeníkom rozkazy, že odišiel odtiaľ, aby učil a kázal v ich mestách. A Ján, keď počul v žalári o skutkoch Kristových, poslal dvoch svojich učeníkov a riekol mu, či si ty ten, ktorý má prísť a či máme čakať iného? A Ježiš odpovedal a riekol im, idte a zvestujte Jánovi, čo čujete a vidíte. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí čujú, mŕtvi vstávajú z mŕtvych a chudobným sa zvestuje evanjelium a blahoslavený je ten, kto by sa nepohoršil na mne. A keď oni odišli, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi. Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu, ktorá sa kláti vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka odiatého mäkkým rúchom? Veď hľa, tí, ktorí nosia mäkké rúcho, sú v kráľovských domoch. Alebo na čo ste vyšli? Vidieť proroka? Ba hovorím vám, že i viac ako proroka. Lebo toto je ten, o ktorom je napísané. Hľa, ja posielam svojho anjela pred svojou tvárou, ktorý pripraví tvoju cestu pred tebou. Ameň vám hovorím, že nepovstal medzi splodenými zo žien väčší nad Jána Krstiteľa, ale ten, kto je menší v nebeskom kráľovstve, je väčší ako on. Toto sa už uskutočnilo. Toto sa už stalo. Je to za nami. Ale všimnite si teraz Malachiašovi 4:1-6. Lebo hľa, prichádza deň, ktorý horí ako pec, v ktorom budú všetci spúrni a všetci, ktorí páchajú bezbožnosť, slamov a spáli ich deň, ktorý príde, hovorí Hospodin zástupov, takže im neponecha ani koreňa, ani haluzy. Ale vám, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnce spravodlivosti a lekárstvo bude na jeho krídlach. Vyjdete a budete poskakovať ako vykrmené telatá. A pošľapete bezbožných, lebo budú popolom pod vašimi nohami toho dňa, ktorý ja učiním, hovorí Hospodin zástupov. Pamätajte na zákon Mojžiša, môjho služobníka, ktorému som prikázal na Horebe o celom Izraelovi ustanovenia a súdy. Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša, prv ako príde deň Hospodinov, veľký a strašný. A obráti srdce otcov na synov a srdce synov na ich otcov, aby som neprišiel a neranil zeme kliatbou. Vidíte, ihneď po príchode tohoto Eliáša bude zem očistená ohňom a bezbožní budú spálení na popol. Toto sa samozrejme nestalo v čase Jána, Eliáša jeho dňa. Duch Boží, ktorý prorokoval o príchode posla v Malachiašovi 3:1, Ján, zopakoval svoje predošlé prorocké prehlásenie v Izajášovi 43, vyhlásené najmenej 3 storočia predtým. Hlas volajúceho na púšti, upravte cestu Hospodinovu, urovnajte na pustine hradskú nášmu Bohu. Teraz Ján skrze Ducha Svätého vyjadril oboch, Izajáša a Malachiáša, v Matúšovi 3:3. Lebo toto je ten predpovedaný skrze proroka Izajáša, ktorý povedal, hlas volajúceho na púšti, prihotovte cestu Pánovu, čiňte priame jeho chodníky. Tak z týchto miest písma môžeme jasne vidieť, že prorok Malachiášovi 3, ktorým bol Ján, nebol tým prorokom z Malachiáša 4, aj keď skutočne na oboch, na Jánovi a na prorokovi poslednej doby, spočíva ten istý duch, ktorý bol na Eliášovi. Tento posol z Malachiáša 4 a zjavenia 10:7 urobí dve veci. Poprvé, podľa Malachiáša 4 obráti srdcia detí k otcom. Po druhé, zjaví tajomstva 7 hromov v zjavení 10, čo sú zjavenia obsiahnuté v 7 pečatiach. Toto budú tieto božsky zjavené tajomné pravdy, ktoré doslovne obrátia srdcia detí k letničným otcom. Presne tak. Ale zvážte aj toto. Tento prorok, posol, bude vo svojej povahe a spôsoboch taký, ako boli Eliáš a Ján. Ľudia v dňoch tohoto proroka, posla, budú takí, ako boli v dňoch Achaba a v dňoch Jána. A keďže sú to len deti, ktorých srdcia budú obrátené, budú to len deti, ktoré budú počúvať. V dňoch Achaba bolo nájdených len 7000 skutočných Izraelitov z pravého semena. V dňoch Jánových ich bolo tiež len veľmi málo. Masy v oboch vekoch boli v smilstve modloslužby. Chcem urobiť ešte jedno porovnanie medzi laodicejským prorokom poslom a Jánom prorokom poslom, ktorý predchádzal Ježišov prvý príchod. Ľudia v Jánových dňoch ho omylom považovali za Mesiáša. Ján 1:19-20. A toto je to svedectvo Jánovo, keď boli poslali k nemu Židia z Jeruzalema, kňazov a levitov, aby sa ho opýtali, kto si ty? A vyznal a nezaprel a vyznal, ja nie som Kristus. No tento prorok posol poslednej doby bude mať takú moc pred Pánom, že budú takí, ktorí ho budú mylne považovať za Pána Ježiša. V posledných časoch bude na svete duch, ktorý mnohých zvedie, aby tomu uverili. Matúš 24, 24 až 26. Lebo povstanú falošní Kristovia a falošní proroci a dajú veľké znamenia a budú robiť zázraky, takže by zviedli v blúd, keby bolo možné aj vyvolených. Hľa, predpovedal som vám to. Tedy keď vám povedia, hľa, je na púšti, nevychádzajte. Hľa, vo vnútorných chyžiach, neverte. Ale neverte tomu, on nie je Ježiš Kristus. On nie je syn Boží. Je jeden z bratov, prorok, posol, služobník Boží. Nepotrebuje väčšej cti než tej, ktorú prijal Ján, keď bol hlasom, ktorý volal, ja nie som on, ale on prichádza po mne. Skôr ako ukončíme túto časť o poslovi laodicejského veku, musíme dôkladne zvážiť tieto dve myšlienky. Poprvé, tento vek bude mať jedného proroka posla. Zjavenie 10.7 hovorí, keď bude trúbiť. Jednotné číslo. Nikdy nebola doba, v ktorej by bol dal Boh svojmu ľudu dvoch hlavných prorokov naraz. Dal Enocha samého, dal Noého samého, dal Mojžiša, jedine on mal slovo, hoci aj iní prorokovali. Ján Krstiteľ prišiel sám. Teraz v tejto poslednej dobe bude prorok, nie prorokyňa, hoci v tomto veku má v úmysle prinášať Božie zjavenie viac žien než mužov, a neomylné slovo hovorí, že on, prorok, zjaví tajomstvá ľuďom času konca a obráti srdcia detí späť k otcom. Sú takí, ktorí hovoria, že ľud Boží sa zjednotí na základe spoločného zjavenia. Spochybňujem toto vyhlásenie. Je to holá neplatná domnienka voči zjaveniu 10.7. No, ja nepopieram, že v tomto poslednom veku budú ľudia prorokovať a že ich služby môžu byť a budú správne. Nepopieram, že tu budú proroci rovnako ako v dňoch Pavla, keď tam bol jeden Agabus prorok, ktorý prorokoval o hladomore. Súhlasím, že je to tak. Ale na základe neomylného dôkazu slova popieram, že je viac prorokov ako jeden hlavný prorok, posol, ktorý zjaví tajomstva obsiahnuté v slove a ktorého službou je, aby obrátil srdcia detí k otcom. Tak hovorí Pán, skrze svoje neomylné slovo, ktoré stojí, bude stáť a bude potvrdené. Je jeden prorok posol pre tento vek. Na základe samotného ľudského správania každý vie, že kde je mnoho ľudí, tam je rozdielný názor v menších bodoch nejakého hlavného učenia, ktoré všetci uznávajú. Kto teda bude mať moc neomylnosti, ktorá má byť v tomto poslednom veku znovu navrátená, lebo tento posledný vek sa navráti, aby prejavil čistú nevestu slova? To znamená, že budeme mať slovo znovu tak, ako bolo dokonale dané a dokonale chápané v dňoch Pavla. Poviem vám, kto to bude mať. Bude to prorok, dôkladne potvrdený, alebo ešte dôkladnejšie potvrdený ako ktorýkoľvek prorok vo všetkých vekoch, od Enocha až do tohoto dňa, lebo tento muž bude mať nevyhnutne prorockú službu štítového kameňa a Boh ho preukáže. On nebude musieť hovoriť sám za seba, Boh bude za neho hovoriť hlasom znamenia. Amen. Druhá myšlienka, ktorá musí na naše srdcia zapôsobiť, je, že sedem cirkevných vekov začalo ako s antikristovským duchom, tak aj s duchom svätým, ktorý je požehnaný na veky. 1. Jána 4.1. Milovaní, neverte každému duchu, ale skúšajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta. Všimli ste si to? Antikristovský duch je stotožnený s falošnými prorokmi. Veky začali s falošnými prorokmi a odídu s falošnými prorokmi. No samozrejme, že povstane skutočný falošný prorok v pravom význame toho človeka, ktorý je spomenutý v zjavení. Ale odteraz, pred jeho zjavením, sa objaví mnoho falošných prorokov. Matúš 24, 23 až 26. Vtedy, keby vám niekto povedal, hľa, tu je Kristus, alebo tu, neverte, lebo povstanú falošní Kristovia a falošní proroci a dajú veľké znamenia a budú robiť zázraky, takže by zviedli v blúd, keby bolo možné aj vyvolených. Hľa, predpovedal som vám to. Tedy, keď vám povedia, hľa je na púšti, nevychádzajte. Hľa vo vnútorných chyžiach, neverte. Títo falošní proroci sú pre nás označení v rôznych iných miestach písma, ako sú tieto, 2. Petra 2, 1 až 2. Ale bývali aj falošní proroci medzi ľudom, ako aj medzi vami budú falošní učitelia, ktorí postranne uvedú sekty zatratenia a veľpána, ktorý ich vykúpil, budú zapierať, a uvedú tak na seba náhle zahynutie. A mnohí budú nasledovať ich prostopaše, pre ktorých sa budú rúhať ceste pravdy. 2. Timoteovi 4, 3 a 4. Lebo bude čas, keď neznesú zdravého učenia, ale podľa vlastných žiadostí budú si hromadiť učiteľov, lebo ich budú svrbieť uši a odvratia uši od pravdy a obratia sa k bájkam. 1. Timoteovi 4.1. Ale duch hovorí výslovne, že v neskorších časoch odstúpia niektorí od viery, ktorí budú počúvať bludných duchov a učenia démonov. V každom prípade si všimnite, že falošný prorok je ten, ktorý stojí mimo slova. Presne ako sme vám ukázali, že antikrist znamená antislovo, tak títo falošní proroci prichádzajú, prekrúcajúc slovo, dávajú mu význam, aký sa hodí ich vlastným diabolským cieľom. Všimli ste si niekedy, ako títo ľudia, ktorí iných zvádzajú, ich k sebe pripútavajú zastrašovaním? Hovoria, že ak ľudia neurobia to, čo im povedia, alebo ak odídu, potom nasleduje zničenie. Sú to falošní proroci, lebo pravý prorok vždy povedie každého k slovu a pripúta ľudí k Ježišovi Kristovi a nepovie ľuďom, aby sa báli jeho alebo toho, čo hovorí, ale aby sa báli toho, čo hovorí slovo. Všimnite si, ako títo ľudia ako Judáš idú po peniazoch. Prinútia vás, aby ste predali všetko, čo máte a dali to im na ich programy. Venujú viac času zbierkám než slovu. Tí, ktorí sa snažia pôsobiť darmi, využijú dar, ktorý má v sebe okraj bludu a potom žiadajú peniaze a zanedbávajú slovo a nazývajú to od Boha. A ľudia k ním pôjdu a vydržia s nimi a podporujú ich a veria im, nevediac, že je to cesta smrti. Áno, zem je plná telesných napodobňovateľov. V tom poslednom dni sa budú pokúšať toho proroka posla napodobňovať. 7 synov z Kevu sa pokúšalo napodobniť Pavla. Šimon Kúzelník sa pokúšal napodobniť Petra. Ich napodobňovanie bude telesné. Nebudú môcť vypôsobiť to, čo vypôsobí pravý prorok. Keď povie, že prebudenie je už preč, budú pobehovať a prehlasovať veľké zjavenie, že to, čo ľudia majú, je úplne správne a že Boh urobí medzi ľuďmi ešte väčšie a ohromnejšie veci. A ľudia na to naletia. Títo istí falošní proroci budú tvrdiť, že posol poslednej doby nie je teológ, takže ho netreba počúvať. Nebudú môcť predviesť to, čo dokáže posol. Nebudú potvrdení Bohom, ako je potvrdený ten prorok poslednej doby, ale svojimi veľkými nafúknutými slovami a váhou svojej celosvetovej známosti budú ľudí varovať, aby nepočúvali toho muža, posla, a povedia, že učí nesprávne. Idú úplne verne s ich otcami, farizejmi, ktorí boli z diabla, lebo tvrdili, že obaja, Ján a Ježiš, učili mylne. Prečo títo falošní proroci vystupujú proti pravému prorokovi a spochybňujú jeho učenie? Pretože idú verne s formou, ako to robili ich predkovia, keď sa vo dňoch Achaba postavili proti Micháášovi. Bolo ich 400 a všetci boli za jedno. A tým, že všetci hovorili tú istú vec, oklamali ľudí. Ale jeden prorok, len jeden, mal pravdu a všetci ostatní sa mýlili, pretože Boh zveril zjavenie len jednému. Dajte pozor na falošných prorokov, lebo sú to draví vlci. Ak ste v tomto ešte stále na pochybách, tak proste Boha, aby vás skrze svojho ducha naplnil a viedol, lebo vyvolení nemôžu byť oklamaní. Pochopili ste to? Nie je nikto, kto by vás mohol oklamať. Pavol nemohol oklamať žiadného vyvoleného, aj keby bol v blude. A v tom prvom efeskom veku nemohli byť vyvolení oklamaní, lebo oni skúšali falošných apoštolov a prorokov a zistili, že sú klamári a vyhnali ich. Haleluja. Jeho ovce počujú jeho hlas a nasledujú ho. Amen. Verím tomu. Pozdrav. Zjavenie 3.14. Toto hovorí Amen, ten verný a pravdivý svedok, počiatok stvorenia Božieho. O, nie je to ten najkrajší popis vlastnosti nášho milého pána a spasiteľa Ježiša Krista? Tieto slova spôsobujú, že by som chcel kričať. Prinášajú do môjho srdca takého ducha skutočnosti, že len ich čítanie dokonca bez čakania na úplné zjavenie ducha o nich ma rozochvieva. Ježiš nám dáva tento popis seba samého vo vzťahu k poslednému veku. Dni milosti sa končia. Pozrel sa od 1. storočia rovno až do 20. a povedal nám všetky veci týkajúce sa týchto vekov. Skôr ako nám zjaví tie typické vlastnosti posledného veku, dáva nám jeden definitívny pohľad na svoje vlastné milostivé a najvyššie božstvo. Toto je záverečné zjavenie jeho samého. Tak hovorí Amen. Ježiš je Amen Božie. Ježiš je tým Božím, nech sa tak stane. Amen znamená uskutočnenie, znamená súhlas, znamená víťazné zasľúbenie, znamená nemenné zasľúbenie, znamená pečať Božiu. Chcel by som, aby ste to teraz pozorne sledovali a videli niečo skutočne sladké a nádherné. Povedal som, že toto je jeho zjavenie samého seba v čase konca. Keď sa deň milosti končí, čo skoro na to potom prichádza tisícročné kráľovstvo, však? Dobre, čítajte so mnou Izajaša 65, 16 až 19. Ten, kto si bude dobrorečiť na zemi, bude si dobrorečiť v Bohu nezvratnej vernosti. A ten, kto bude prisahať na zemi, bude prisahať na Boha nezvratnej vernosti. Pravdy. Lebo sa zabudnú predošlé súženia, a to preto, že budú ukryté spred mojich očí. Lebo hľa, stvorím nové nebesia a novú zem, a nebudú sa spomínať drievne veci, ani neprídu na myseľ. Lež radujte sa a plesajte na večné veky nad tým, čo ja stvorím, lebo hľa, stvorím Jeruzalém Jeruzalémom plesania a jeho ľud ľudom radosti. A budem plesať nad Jeruzalémom a radovať sa budem nad svojim ľudom, ani sa v ňom viacej nepočuje hlas pláču ani hlas kriku. Toto je o novom Jeruzaleme. Toto je tisícročné kráľovstvo. Ale ako ideme do tisícročného kráľovstva, počujte, čo on hovorí o tom, akým určitým druhom Boha on je. Verš 16. Ten, kto si bude dobrorečiť na zemi, bude si dobrorečiť v Bohu nezvratnej vernosti, pravdy. Áno, to je pravda, ale skutočný preklad nie je Boh vernosti, pravdy, je to Boh amenu. Takto čítame, bude si dobrorečiť v Bohu amenu. A kto bude prisahať na zemi, bude prisahať na Boha amenu, lebo sa zabudnú predošlé súženia, a to preto, že budú skryté spred mojich očí. Lebo hlas stvorím nové nebesia a novú zem a nebudú sa spomínať drievne veci, ani neprídu na myseľ. Lež radujte sa a plesajte na večné veky nad tým, čo ja stvorím, lebo hlas stvorím Jeruzalém Jeruzalémom plesania a jeho ľud ľudom radosti. A budem plesať nad Jeruzalémom a radovať sa budem nad svojim ľudom a ani sa v ňom nepočuje viac hlas plaču ani hlas kriku. Haleluja. Tu je Jehova starého zákona. Boh amenu. Tu je Ježiš nového zákona. Boh amenu. Čuj, o Izrael, Pán tvoj Boh je jeden Boh. Tu je to znovu. Jehova starého zákona je Ježiš nového. Čuj, o Izrael, Pán tvoj Boh je jeden Boh. Nový zákon nezjavuje iného Boha. Je to ďalšie zjavenie jedného a toho istého Boha. Kristus nezostúpil, aby sa sám dal poznať. Neprišiel, aby zjavil syna. Prišiel, aby zjavil a uviedol v známosť Otca. Nikdy nehovoril o dvoch bohoch, hovoril o jednom bohu. A teraz, v tomto poslednom veku, sme prišli späť k zjaveniu štítového kameňa, najdôležitejšiemu zjaveniu božstva v celej Biblii, ktoré znie: Ježiš je Boh, on a Otec sú jedno, je jeden Boh a jeho meno je Pán Ježiš Kristus. On je Bohom amenu. Nikdy sa nemení. Čo on robí, to sa nikdy nemení. On to povie a to stojí pevne. On to urobí a je to urobené navždy. Nikto nemôže ubrať z toho, čo on povie, alebo k tomu niečo pridať. Nech sa tak stane. Amen. Nech sa tak stane. Nie ste šťastní, že slúžite takému Bohu. Môžete presne vedieť, kde s ním v každom čase ste a po celý ten čas. On je amen, Boh a nezmení sa. Tieto veci hovorí amen. To sa mi páči. Znamená to, že čokoľvek on povedal, je konečné. Znamená to, že čokoľvek on povedal prvému veku a druhému a všetkým vekom o svojej vlastnej pravej cirkvi i o falošnej vínej réve, je úplná pravda a nezmení sa to. Znamená to, že s čím začal v Genesis, to ukončí v zjavení. Musí, lebo on je amen, nech sa tak stane. Teraz opäť môžeme vidieť, prečo diabol nenávidí knihu Genesis a zjavenie. Nenávidí pravdu. Vie, že pravda zvíťazí. Vie, aký bude jeho koniec. O, ako proti tomu bojuje. Ale my sme na strane víťazov. My, mám na mysli len veriacich v jeho slovo, sme na strane toho amen. Toto hovorí verný a pravdivý svedok. Teraz vám chcem ukázať, čo nachádzam v myšlienke verný. Vy viete, že často hovoríme o veľkom nemennom Bohu, ktorého slovo sa nemení. A keď o ňom hovoríme týmto spôsobom, často dostávame pohľad, ktorý ho robí veľmi neosobným. Je to, ako by Boh stvoril celý vesmír a všetky zákony, ktoré k nemu patria, a potom ustúpil a stal sa veľkým neosobným Bohom. Je to, ako by Boh pripravil cestu spasenia pre stratené ľudstvo, pričom tou cestou je kríž, A potom, keď smrť Kristova odčinila naše hriechy a jeho zmrtvých staním nám boli k nemu otvorené dvere, Boh si len založil ruku a ustúpil. Je to, ako by sme sa zamerali hlavne na vieru vo veľkého stvoriteľa, ktorý po tom, čo stvoril, stratil osobný záujem o svoje stvorenie. Nuž, hovorím, že príliš mnoho ľudí je náchylných takto myslieť. Ale to je nesprávne zmýšľanie, lebo Boh práve teraz panuje vo veciach ľudí. On je oboje, stvoriteľ a zachovávateľ. Kolosanom 1:16-17. Lebo v ňom je stvorené všetko. Všetko, čo je v nebesiach i čo je na zemi. Viditeľné i neviditeľné. Buď tróny, buď panstva, buď kniežatstva, buď vrchnosti. To všetko je stvorené skrze neho a cieľom neho a on je predovšetkým a všetko v ňom povstalo a stojí. On je zvrchovaný Boh. Podľa svojej vlastnej rady určil plán vykúpenia pre svojich vlastných vyvolených, ktorých predzvedel. Syn zomrel na kríži, aby ustanovil prostriedky spasenia a Duch Svätý starostlivo vykonáva vôľu Otca. Uskutočňuje všetky veci v tomto okamihu podľa zámeru svojej vlastnej vôle. Je priamo uprostred toho všetkého. Je uprostred svojej cirkvi. Tento veľký stvoriteľ, spasiteľ, Boh práve teraz verne pôsobí medzi svojimi vlastnými ako veľký pastier oviec. Jeho vlastná existencia je pre tých jeho. On ich miluje a stará sa o nich. Jeho oko neustále spočíva na nich. Keď slovo hovorí, že vaše životy sú skryté s Kristom Bohu, tak mieni presne to, čo hovorí. Ho, som tak šťastný, že môj Boh zostáva verný. On je verný voči samému sebe, nebude klamať. On je verný voči slovu, podporí ho. Je verný voči nám, nestratí žiadneho z nás, ale vzkriesi nás v posledný deň. Som rád, že spočívam v jeho vernosti. Filipanom 1:6. A práve preto dôverujem, že ten, ktorý započal vo vás dobré dielo, ho aj dokoná a zachová až do dňa Ježiša Krista. On je pravdivý svedok. Nuž toto slovo pravdivý je to isté slovo, ktoré sme videli v zjavení 3:7. Spomínate si, že to neznamená pravdivý ako protiklad k falošným. Má o mnoho bohatší a hlbší význam. Vyjadruje dokonalé uskutočnenie v protiklade s čiastočným uskutočnením. No späť vo filadelskom veku sa príchod pánov stále viac približoval. Akú veľkú lásku mu tento vek preukazoval. Pripomína mi to tie krásne slova z 1. Petra 1.8, ktorého, keď ho aj neznáte podľa tela, milujete, a v ktorého, keď ho aj teraz nezriete, jednako veríte a tak plesáte radosťou nevysloviteľnou a oslávenou. S nimi sa radujeme aj my. Nevideli sme ho, ale cítili sme ho. Poznáme ho teraz tak, ako nám to naše obmedzené zmysly dovolujú. Ale jedného dňa to bude tvárou v tvár. To je pre tento vek. On prichádza na konci tohoto veku. Čiastočné uskutočnenie sa stane dokonalým uskutočnením, úplným uskutočnením. Haleluja! Pozerali sme cez tmavé sklo, ale čoskoro to bude tvárou v tvár. Chodili sme od slávy k sláve, ale čoskoro to bude priamo v sláve. A v jeho sláve budeme žiariť. Budeme ako on, nádherne ako on, Ježiš, náš božský spasiteľ. Nie je to nádherné? V ňom sme úplní, to je pravda. On by nám o tom neklamal, ale jedného dňa budeme premenení v atómy. Oblečieme nesmrteľnosť, budeme všetci pohltení životom. Potom si uvedomíme uskutočnenie. On je verný a pravdivý svedok. Teraz premýšľajme o slove svedok. Nuž to je slovo, z ktorého je odvodené slovo mučeník. Biblia hovorí o Štefanovi, Antipasovi a iných ako o mučeníkoch. Boli to mučeníci a tiež svedkovia. Ježiš bol verným mučeníkom. Duch Svätý je toho svedkom. Duch o tom vydáva svedectvo. Svet nenávidel Ježiša, usmrtil ho. Ale Boh ho miloval a on odišiel k Otcovi. Dôkazom toho, že odišiel k Otcovi, je to, že Duch Svätý prišiel. Ak by Ježiš nebol Otcom prijatý, Duch Svätý by nemohol prísť. Čítajte to v Jánovi 16:7-11. No ja vám hovorím pravdu, že vám je to užitočné, aby som ja odišiel. Lebo ak neodídem, tešiteľ nepríde k vám, ale ak odídem, pošlem ho k vám. A keď on príde, bude usvedčovať svet o hriechu, o spravodlivosti a o súde, a to o hriechu preto, že neveria vo mňa, o spravodlivosti, že idem k svojmu Otcovi, a už ma viacej neuvidíte, a o súde, že knieža tohoto sveta je odsúdené. Prítomnosť Ducha Svätého na tomto svete namiesto Ježiša dokazuje, že Ježiš bol spravodlivý a išiel k Otcovi. Ale v Jánovi 14.18 sa tiež hovorí: Neopustím vás, aby ste boli sirotami, bez útechy. Prídem k vám. On poslal utešiteľa. On bol tým utešiteľom. Prišiel naspäť v duchu na pravú cirkev. On je verným a pravdivým svedkom uprostred cirkvi. Ale jedného dňa sa chystá znovu vrátiť späť v tele. Potom dokáže, kto je ten jediný múdry vladár. Je to on, Ježiš Kristus, Pán slávy. Verný a pravdivý svedok, stvoriteľ a zachovávateľ, dokonalé uskutočnenie. Amen Bože. O, ako ho milujem, ako ho zbožňujem. Ježiša, Syna Božieho. Chcel by som zakončiť svoje myšlienky o tejto časti pozdravu týmito slovami z 2. Korintianom 1, 18-22. Ale verný je Boh, že naše slovo, vám hovorené, nebolo áno a nie. Lebo Syn Boží, Ježiš Kristus, ktorý bol skrze nás medzi vami kázaný, skrze mňa a Silvána a Timotea, nebol áno a nie, ale bolo áno a v ňom. Lebo všetky zasľúbenia Božie, koľko ich je, sú v ňom áno. A preto aj skrze neho ameň, Bohu na slávu skrze nás. Avšak ten, kto nás spolu s vami upevňuje v Krista a nás pomazal, je Boh, ktorý si nás i zapečatil a dal zárdavok ducha do našich srdc. Počiatok stvorenia Božieho. To je to, čo Pán Ježiš o sebe hovorí, že je. Tieto slova však neznamenajú presne to, ako nám to znie. Zobrať to len podľa toho, ako to znie, spôsobilo, že niektorí ľudia, vlastne mnoho ľudí, si mysleli, že Ježiš bol prvým stvorením Božím, čím ho stavajú nižšie ako božstvo. Potom toto prvé stvorenie učinilo celý zvyšok vesmíru a všetko, čo v ňom je. Ale to nie je správne. Viete, že to nesúhlasí so zbytkom Biblie. Tie slová sú: On je počiatok, alebo autor stvorenia Božieho. Teraz istotou vieme, že Ježiš je Boh, pravý Boh. On je stvoriteľ. Ján 1.3. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo. On je ten, o ktorom je písané v Genesis 1.1. Na počiatku stvoril Boh nebesia a zem. Aj v Exoduse 20.11 sa hovorí: Lebo 6 dní činil Hospodin nebesia a zem, more a všetko, čo je v nich, a odpočinul 7. dňa. Vidíte, nie žiadnych pochybností o tom, že on je stvoriteľ. On bol stvoriteľom dokončeného fyzického stvorenia. Teraz už iste môžeme vidieť, čo tieto slova znamenajú. Mať akýkoľvek iný výklad by znamenalo, že Boh stvoril Boha. Ako by Boh mohol byť stvorený, keď on sám je stvoriteľom? Ale teraz on stojí uprostred cirkvi. Ako tam stojí, zjavujúc, kým on je v tomto poslednom veku, nazýva sám seba autorom stvorenia Božieho. Toto je iné stvorenie. Toto sa týka cirkvi. Toto je špeciálne označenie jeho samého. On je stvoriteľom tej cirkvi. Nebeský ženich stvoril svoju vlastnú nevestu. Ako duch Boží zostúpil dolu a stvoril v Panne Márii bunky, z ktorých sa zrodilo jeho telo. Chcem to zopakovať. On stvoril tie samotné bunky v lone Márie pre to telo. Svätému duchu nestačilo, aby dal jednoducho život do ľudského vajíčka, ktoré poskytla Mária. To by bolo hriešne ľudstvo, ktoré by zrodilo telo. Toto by nezrodilo posledného Adama. O ňom bolo povedané: Hľa, telo si mi pripravil, Otče. Boh, nie Mária, zaobstaral to telo. Mária bola ľudským inkubátorom a nosila to sväté dieťa a porodila ho. Bol to Boh, človek. On bol Syn Boží. On bol z toho nového stvorenia. Človek a Boh sa stretli a spojili. On bol prvým z tejto novej rasy. On je hlavou tejto novej rasy. Kološanom 1.18. A on je hlavou tela, cirkvi, ktorý je počiatkom, prvorodeným z mŕtvych, aby on bol vo všetkom prvý. 2. Korintianom 5.17. Takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením, drevne pominulo, hľa, všetko je nové. Tam môžete vidieť, že hoci bol človek podľa starého poriadku alebo stvorenia, teraz sa v zjednotení s Kristom stal novým stvorením Božím. Efežanom 2.10. Lebo sme jeho dielom stvorení v jednote s Kristom Ježišom na to, aby sme konali dobré skutky. Efežanom 4.24. A obliekli si nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svetosti pravdy. Toto nové stvorenie nie je prerobené staré stvorenie, lebo by nemohlo byť nazývané novým stvorením. Toto je presne to, čo to hovorí, že je nové stvorenie. Je to iné stvorenie, odlišné od toho starého. On už viac nekoná podľa tela. Tak konal s Izraelom. Vyvolil Abraháma a tých z Abrahámovho potomstva cez zbožnú líniu Izáka. Ale teraz mal v úmysle učiniť nové stvorenie z každého príbuzenstva, pokolenia a národa. On je prvý z toho stvorenia. On bol Boh stvorený vo forme človeka. Teraz svojim duchom tvorí mnoho synov pre seba samého. Sám Boh stvoriteľ tvorí časť svojho stvorenia. Toto je práve zjavenie Boha. Toto bol jeho úmysel. Tento úmysel sa uskutočnil skrze vyvolenie. Preto mohol nazrieť rovno dolu do posledného veku, kedy sa všetko skončí, a vidieť seba samého stále uprostred cirkvi ako autora tohoto nového stvorenia Božieho. To všetko učinila jeho zvrchovaná moc. Zo svojho vlastného rozhodnutia vyvolil údy tohoto nového stvorenia. Predurčil ich k adopcii za deti podľa dobrej ľúbosti svojej vôle. Učinil tak svojou vševedúcnosťou a všemohúcnosťou. Ako inak by mohol vedieť, že bude stáť uprostred cirkvi a príjmať slávu od svojich bratov, keby v tom nemal istotu? Vedel všetky veci a učinil všetko podľa toho, ako vedel, že sa jeho úmysel a dobrá ľúbosť uskutočnia. Efežanom 1.11. V ňom, v ktorom sme sa stali aj dedičstvom Božím, predurčený súd podľa preduloženia toho, ktorý pôsobí všetko podľa rady svojej vôle. Haleluja. Nie ste radi, že mu patríte. Posolstvo laodicejskému veku. Zjavenie 3.15-19. Znám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Bárs by si bol studený alebo horúci. Takto, že si vlážny, ani studený, ani horúci, vyplujem ťa zo svojich úst. Lebo hovoríš, som bohatý a zbohatnul som a nepotrebujem nikoho a nevieš, že si ty biedný i mizerný na polutovanie, i chudobný, i slepý, i nahý. Radím ti, aby si si kúpil odo mňa zlata, prečisteného v ohni, aby si zbohatol, a biele rúcho, aby si sa odial, aby sa neukázala hanba tvojej nahoty, a kolirium pomazať svoje oči, aby si videl. Ja všetkých, ktorých milujem, karhám a otcovský trestcem. Rozhorli sa tedy a učím pokánie. Keď sme si toto spoločne prečítali, som si istý, že ste si všimli, že duch nepovedal o tomto veku ani jednu prívetivú vec. Podáva dve obžaloby a vyslovuje pre nich svoj rozsudok. Poprvé, zjavenie 3.15-16. Znám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Bárs by si bol studený alebo horúci. Takto, že si vlážny, ani studený, ani horúci, vyplujem ťa zo svojich úst. Pozrime sa na to pozorne. Stojí tu, že táto skupina laodicejského cirkevného veku je vlážna. Táto vlážnosť si vyžaduje trest od Boha. Trest spočíva v tom, že budú vyplutí z jeho úst. Tu je to, kde sa nechceme stratiť tak, ako sa mnohí ľudia strácajú. Veľmi nerozvážne hovoria, že Boh vás môže vyplúť zo svojich úst, a to dokazuje, že neexistuje niečo také, ako je pravda o učení o vytrvalosti svätých. Hneď teraz chcem poupraviť vaše zmýšľanie. Tento verš nie je adresovaný jednotlivcovi. Je adresovaný cirkvi. Hovorí ku cirkvi, ba čo viac. Ak len budete to slovo držať v mysli, spomeniete si, že nikde sa nehovorí, že sme v ústach Božích. Sme vyrytí na jeho dlaniach. Sme nosení na jeho lone. V dávnych, neznámych vekoch pred časom sme boli v jeho mysli. Sme v jeho stáde a na jeho pastvinách, ale nikdy nie v jeho ústach. Čo je však v ústach Pána? Slovo je v jeho ústach. Matúš 4.4. A on odpovedajúc riekol, je napísané, človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza skrze ústa Božie. Slovo má byť tiež v našich ústach. Vieme, že cirkev je jeho telo. Je tu na to, aby zaujímala jeho miesto. Čo bude v ústach cirkvi? Slovo. 1. Petra 4.11. Jestli niekto hovorí, nech hovorí ako výroky, slova Božie. 2. Petra 1.21. Lebo nikdy nebolo proroctvo vynesené vôľou človeka, ale svätým duchom sú znesení, hovorili svätí Boží ľudia. Čo je teda zlé s tými ľuďmi posledného dňa? Odišli od slova. Nie sú viac pre neho vrúcni, sú k nemu vlážni. Hneď teraz to dokážem. Baptisti majú svoje vyznania a dogmy založené na slove a nemôžete nimi zatriasť. Hovoria, že apoštolské dni zázrakov pominuli a neexistuje žiaden krst duchom svätým nasledujúci po uverení. Metodisti hovoria, zakladajú na slove, že nie je žiaden vodný krst, pokropenie nie je krst, a že posvetenie je krst Duchom Svätým. Cirkev Kristova sa zameriava hlavne na obnovujúci krst a v príliš mnohých prípadoch idú do vody suchí hriešnici a výjdu mokrí hriešnici. A predsa si robia nárok, že ich učenie je založené na slove. Choďte rovno dolutou líniou a prídete k letničným. Majú slovo? Dajte im skúšku slova a uvidíte. Takmer kedykoľvek predajú slovo za nejakú senzáciu. Ak môžete predviesť nejaký prejav, ako olej a krv a jazyky a iné znamenia, či sú v slove alebo nie, alebo či sú správne podľa slova vyložené, väčšina na to naletí. Ale čo sa stalo so slovom? Slovo bolo odložené nabok. Tak Boh hovorí, idem proti vám všetkým, vyplujem vás zo svojich úst, toto je koniec. Lebo vo všetkých 7 vekoch cirkvi som nevidel nič, len ľudí, ktorí uznávali svoje vlastné slovo nad moje. Tak na konci tohoto veku vás vyplúvam zo svojich úst. Je po všetkom. Idem vypovedať všetku pravdu. Áno, som tu uprostred cirkvi. Amen Bože, verný a pravdivý, sám seba zjaví a bude to skrze môjho proroka. Ó, áno, je to tak. Zjavenie 10.7. Ale vo dňoch hlasu 7. aniela, keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie, ako to zvestoval svojim sluhom prorokom. Tuto je. On posiela potvrdeného proroka. Posiela proroka takmer po 2000 rokoch. Posiela niekoho, kto je tak vzdialený od organizácie, vzdelania a sveta náboženstva, ako bol Ján Krstiteľ a Eliáš zadávna, bude počúvať len Boha a bude mať tak hovorí Pán a bude hovoriť za Boha. On bude Božím hovorcom a, ako je to dosvedčené v Malachiašovi 4.6, obráti srdcia detí späť k otcom. Privedie naspäť vyvolených posledného dňa a oni budú počuť, ako tento dokázaný prorok prináša presnú pravdu, ako to urobil Pavol. On prinavráti pravdu, ako ju mali oni. A tí vyvolení s ním v tom dni budú tými, ktorí skutočne prejavujú Pána a sú jeho telom a jeho hlasom a vykonávajú jeho skutky. Haleluja. Vidíte to? Letmé uvažovanie o dejinách cirkvi preukáže, aká je táto myšlienka presná. V temných vekoch bolo slovo pre ľudí takmer úplne stratené. Ale Boh poslal Lutera so slovom. Luteráni v tej dobe hovorili za Boha. Ale zorganizovali sa a opäť sa čisté slovo stratilo, lebo organizácie sú náchylné k dogmám a vyznaniam a nie k prostému slovu. Nemohli už ďalej hovoriť za Boha. Potom Boh poslal Veslia a on bol hlasom slova v jeho dní. Ľudia, ktorí uchopili jeho zjavenie od Boha, sa stali živými listami, čítanými a známymi všetkým ľuďom v ich generácii. Keď metodisti zlyhali, Boh vzbudil iných a takto išlo ďalej po celé roky až do tohoto posledného dňa, kedy je tu na zemi opäť ďalší ľud, ktorý bude pod vedením svojho posla konečným hlasom tomu konečnému veku. Tak veru, cirkev už nie je viacej hovorcom Božím, je svojim vlastným hovorcom. Boh sa teda obracia proti nej. Zmete ju skrze proroka a nevestu, lebo hlas Boží bude v nej. Áno, tak je to, lebo v poslednej kapitole zjavenia, verš 17 hovorí, a duch a nevesta hovoria, prídi. Svet bude ešte raz počuť priamo od Boha, tak, ako to bolo na letnice. Ale samozrejme, tá nevesta slova bude odmietnutá ako v prvom veku. Teraz volal k tomuto poslednému veku. Máte slovo, máte viac Biblií ako kedykoľvek predtým, ale nerobíte so slovom nič iné, než to, že ho rozdeľujete a rozsekávate na kusy, beriete to, čo chcete a vynechávate to, čo chcete. Nemáte záujem o to, aby ste ho žili, ale diskutovali o ňom. Rád by som bol, aby ste boli studení alebo horúci. Keby ste boli studení a odmietli to, to by som mohol zniesť. Keby ste boli rozžeravení do biela, aby ste poznali pravdu slova a žili ju, chválil by som vás za to. Ale ak jednoducho beriete moje slovo a nectíte ho, ja zasa musím odmietnúť ctiť vás. Vyplujem vás, lebo ste sa mi zhnusili. Každý vie, že po vlažnej vode je vám zle od žalúdka. Ak potrebujete zvracať, potom je snad najlepšie napiť sa vlažnej vody. Vlažná cirkev sa Bohu znechutila a vyhlásil, že ju vypluje. Pripomína nám to, ako sa práve cítil pred potopou, však? Ó, keby bola cirkev voči Bohu studená alebo horúca. Najlepšie zo všetkého mala by byť horlivá, horúca. Ale nie je. Rozsudok bol vynesený. Ona už viac nie je hlasom Božím svetu. Bude trvať na tom, že ním je, ale Boh hovorí, že nie je. Ó, Boh má stále hlas pre ľudí toho sveta, práve tak, ako dal hlas pre nevestu. Ten hlas je v neveste, ako sme povedali, a neskôr o tom povieme viac. Po druhé, Zjavenie 3:17-18. Lebo hovoríš, som bohatý a zbohatnul som a nepotrebujem nikoho. A nevieš, že si ty biedný i mizerný, na poľutovanie, i chudobný, i slepý, i náhy. Radím ti, aby si si kúpil odo mňa zlata, prečisteného v ohni, aby si zbohatol, a biele rúcho, aby si sa odial, aby sa neukázala hanba tvojej nahoty, a kolirium pomazať svoje oči, aby si videl. Pozrite sa teraz na prvú časť tohoto verša. Lebo hovoríš. Vidíte? Oni hovorili. Oni hovorili ako ústa Božie. To dokazuje presne to, čo som povedal, že znamenajú verše 16 až 17. Ale hoci to hovoria, neznamená to ešte, že je to pravda. Katolická cirkev tvrdí, že hovorí za Boha a tvrdí, že je zaručeným hlasom Pána. Ako môžu byť ľudia tak duchovne skazení, to nemôžem pochopiť. Oni však plodia podľa semena, ktoré je v nich, a my vieme, odkiaľ to semeno prišlo však. Laodicejská cirkev hovorí, bohatá som a mám všetko a nič nepotrebujem. To bola jej sebavedomosť. Pozrela na seba a to je to, čo uvidela. Povedala, som bohatá, čo znamená, že je bohatá vo veciach tohoto sveta. Chvastá sa navzdory Jakubovi 2:5-7. Počujte, moji milovaní bratia, či si Boh nevyvolil chudobných tohoto sveta za bohatých vo viere a za dedičov kráľovstva, ktoré zasľúbil tým, ktorí ho milujú? Ale vy ste zneúctili chudobného. Či nie sú to práve bohatí, ktorí vás potláčajú silou a ktorí vás vláčia pred súdy? Či nie sú to oni, ktorí sa rúhajú krásnemu a dobrému menu, ktoré bolo vzývané nad vami? No, nenaznačujem, že bohatý človek nemôže byť duchovný, ale všetci vieme, že slovo hovorí, že ich je veľmi málo. Sú to chudobní, ktorí prevládajú v tele pravej cirkvi. No potom, ak je cirkev plná bohatstva, vieme len jedno. Nad jej portálmi bolo napísané Ichabod. Nemôžete to poprieť, lebo to je slovo. Keď hovoríme o bohatstve v cirkvi, nikdy nebolo vystavené na odiv toľko bohatstva. Počet krásnych svätýň sa znásobil ako nikdy predtým. Rôzne skupiny medzi sebou súperia, aby videli, kto vie stavať tie najväčšie a najkrajšie. A stavajú vzdelávacie sídla v cene mnoho miliónov a tie budovy sa používajú len 1 alebo 2 hodiny v týždni. No to by ešte nebola taká strašná vec, ale oni očakávajú, že tento krátky čas strávený deťmi vo vzdelávacom zariadení nahradí hodiny výchovy, ktoré by sa im malo dostať doma. Peniaze prúdili do cirkvi, až kým rôzne denominácie nevlastnili cenné papiere, dlhopisy, továrne, ropné vrty a poisťovne. Vynaložili peniaze na dobročinnosť a dôchodkové fondy. Znie to pekne, ale stalo sa to pastou pre kazateľov, lebo ak sa rozhodnú opustiť svoju skupinu pre viac svetla alebo lásky Božej, tak strácajú nárok na dôchodok. Väčšina toto nemôže zniesť a zostáva so svojimi nátlakovými skupinami. Nezabúdajte, že toto je posledný vek. Vieme, že toto je posledný vek, lebo Izrael sa vrátil do Palestíny. Ak veríme tomu, že on skutočne prichádza, tak potom niečo nie je v poriadku s tými, ktorí tak ohromne budujú. Niekto by si mohol myslieť, že títo ľudia plánujú, že tu zostanú navždy, alebo že príchod Pána je vzdialený na stovky rokov. Viete, že náboženstvo je v dnešnej dobe známe ako veľký obchod? Je nezvratným faktom, že v cirkvách zamestnávajú obchodných manažérov, aby sa starali o financie. Je toto to, čo si Boh žiada? Či nás jeho slovo v knihe Skutkov nenaučilo, že 7 mužov plných Ducha Svätého a viery slúžili Pánovi v obchodných záležitostiach? Iste môžete vidieť, prečo Boh povedal: Vy hovoríte, že ste bohatí, ja som to nikdy nepovedal. Sú tu rozhlasové a televízne programy a nespočetné úsilia cirkvi, ktoré stoja milióny a milióny dolárov. Bohatstvo do cirkvi plinie a plinie, počet členov rastie spolu s peniazmi a predsa práca už nie je robená tak, ako predtým, keď tu peniaze neboli, ale ľudia sa spoliehali jedine na schopnosti, ktoré im boli dané Duchom Svätým. Sú tu platení kazatelia, platení zástupcovia, platení dirigenti a učitelia, platené spevácke zbory, platení dozorcovia, programy a zábavy, všetko stojí veľké sumy, ale preto všetko z moci ubúda. Áno, cirkev je bohatá, ale moc tam nie je. Boh pôsobí svojim duchom, nie množstvom peňazí alebo talentami v cirkvi. Chcem vám teraz ukázať, akou diabolskou sa stala táto honba za peniazmi. Cirkvi sa usilujú mať veľký počet členov, hlavne tých bohatých.
Všade sa hlása, aby sa náboženstvo urobilo takým atraktívnym a príťažlivým, aby bohatí a vzdelaní a všetci, ktorí majú svetskú slávu, vošli a boli aktívnymi v cirkvi. Čo nemôžu pochopiť, že keby bohatstvo bolo meradlom duchovnosti, potom svet už Boha má, má Božiu plnosť a cirkev nemá nič. Lebo hovoríš, a zbohatol som. Doslovne to znamená, mám duchovné bohatstvo. Toto znie ako tisícročné kráľovstvo so zlatými ulicami a prítomnosťou Božou. Ale som zvedavý, či to tak je. Je cirkev naozaj bohatá v duchovných veciach Božích? Preskúmajme laodicejské chválenie sa 20. storočia vo svetle slova. Keby bola cirkev naozaj duchovne bohatá, potom by jej vplyv dopadol na spoločenský život. Ale akým presne životom žijú títo tzv. Duchovní a vplyvní muži spoločnosti? Vonku na predmestiach, vo štvrtiach lepšej triedy, tam prekypuje vymieňanie si manželiek, prostitúcia a bandy detí s vandalskými večierkami, vyžadujúcimi si strašné materiálne škody. Nemorálnosť dosiahla najvyšší stupeň všetkých dôb v neviazaných pohlavných aktoch, drogovej závislosti, v hazardných hrách, krádežiach a vo všetkých druhoch zla. A cirkev ide ďalej a prehlasuje, aká výborná je táto generácia, aké plné sú kostoly a ako dobre reagujú dokonca i domorodci na misijných poliach. Cirkev prenechala ľud lekárom, hlavne psychiatrom. Ako môžu tárať, že sú duchovne bohatí, to jednoducho nemôžem pochopiť. Nie je to pravda. Sú na mizine a nevedia o tom. Dobre sa poobzerajte okolo seba. Pozorujte ľudí, ako prechádzajú popri vás. Môžete v tých mestách, ktoré vidíte, vybrať tých, ktorí vyzerajú ako kresťania? Pozorujte, ako sa obliekajú, pozorujte, ako sa správajú, počúvajte, čo hovoria, pozrite sa, kam idú. Isté by mal byť nejaký skutočný dôkaz znovuzrodenia medzi tými, ktorých vidíme prechádzať popri nás. Ale bude ich málo. A predsa tie fundamentálne cirkvi nám dnes hovoria, že majú milióny spasených a dokonca duchom naplnených. Duchom naplnených? Môžete nazvať ženy, že sú duchom naplnené, keď chodia s brčkavými chlapčensky zostrihanými vlasmi a nosia šortky a nohavice, dvojdelné plavky a všetky namalované ako Jezabel? Ak sú tieto zdobené slušným odevom, ako sa patrí na kresťanky, potom mi je až zle pomyslieť, čo by to bolo, keby som mal vidieť ukážku neslušnosti. Nuž viem, že ženy neurčujú módu. Robí to Hollywood. Ale počujte, dámy, ešte sa dá kúpiť metrový textil a šijacie stroje. Nemusíte kúpovať to, čo je v obchodoch, a potom to použiť ako ospravedlnenie. Toto je smrteľne vážna záležitosť, do ktorej sa tu púšťam. Nečítali ste v písme, že keď sa muž pozrie na ženu so žiadosťou vo svojom srdci, už s ňou vo svojom srdci sú doložil? A povedzme, že ty si tak oblečená, že toto zapríčinuješ. Tým sa stávaš jeho partnerkou v hriechu, aj keby si si toho nebola vôbec vedomá, súd skutočnou pannou, ktorá nemá žiadne takéto žiadosti. Napriek tomu ťa Boh stavia za zodpovednú a budeš súdená. Viem, že vy dámy tento spôsob kázania nemáte rady, ale sestra, smrteľne sa mýliš v tom, čo robíš. Biblia ti zakazuje, aby si si strihala vlasy. Boh ich dal ako pokrývku. Dal ti príkaz, aby si ich nosila dlhé. Je to tvoja sláva. Ak si strihaš vlasy, dokazuješ tým, že si odišla spod nadvlády svojho muža. Ako Eva, vyšla si a ideš na vlastnú päsť. Dostali ste volebné právo, vzali ste mužské práce, prestali ste byť ženami. Mali by ste činiť pokánie a navrátiť sa k Bohu. A ak toto celé nebolo dosť zlé, mnohé z vás ste si privlastnili tú myšlienku, že môžete zaujať miesto za kazateľňami a zastávať v cirkvi úrady, ktoré Boh vyhradil pre mužov a jedine pre mužov. Ó, dotkol som sa bolavého miesta však. No ukážte mi jediné miesto v Biblii, kde Boh kedy ordinoval nejakú ženu, aby kázala alebo mala autoritu nad mužom, a ja sa ospravedlním za to, čo som povedal. Nemôžete dokázať, že sa mýlim. Mám pravdu, lebo stojím so slovom a v slove. Keby ste boli duchovne bohatí, vedeli by ste, že je to pravda. Nie je nič pravdivého okrem slova. Pavol povedal, nedovolujem žene, aby učila alebo panovala nad mužom. Nemôžete nijako zaujať miesto medzi tou petorakou službou v Efežanom 4 bez toho, že by ste mali autoritu nad mužmi. Sestra, mala by si radšej počuvnúť to slovo. To nebol duch Boží prejavujúci sa v duchom naplnenom živote, ktorý ti povedal, že máš kázať, lebo duch a slovo sú jedno. Hovoria to isté. Niekto urobil chybu, niekto bol oklamaný. Prebuďte sa pred tým, ako bude príliš neskoro. Satan oklamal Evu, vašu matku, teraz klame céry. Nech vám Boh pomôže. a nepotrebujem ničoho. Nuž ak niekto povie, nepotrebujem nič, potom by mohol rovnako dobre povedať, mám všetko. Alebo by mohol povedať, už nechcem nič viac, lebo som naplnený. Môžete to vyjadriť akýmkoľvek spôsobom a všetko to súhlasí so skutočnosťou, že cirkev je spokojná. Cirkev je spokojná s tým, čo má. Buď usudzuje, že to všetko má, alebo že má dosť. A to je presne to, čo vidíme dnes. Ktorá denominácia si nerobí nárok, že ona má zjavenie a moc a pravdu? Počúvajte baptistov, oni to všetko majú. Počúvajte metodistov, oni to všetko majú. Počúvajte cirkev Kristovu, každý mimo nich je v blude. Počúvajte, čo hovoria letniční, majú plnosť plnosti. Oni vedia, že o nich hovorím pravdu, lebo ani jedna z ich príručiek nehovorí niečo iné. Všetko to tak krásne napísali a dali to pod svoje mená a všetko to dokončili. Boh už jednoducho viac nemá. A sú takí, ktorí ani viac mať nechcú. Neveria v uzdravovanie a ani by ho nechceli, aj keď je to v slove. Sú takí, ktorí by neprijali Ducha Svätého, keby Boh neotvoril nebo a neukázal im znamenie. Všetci hovoria a pokúšajú sa dokázať, že to všetko majú alebo že majú dosť. A predsa je to pravda? Porovnajte túto cirkev 20. storočia s cirkvou 1. storočia. Dajte sa do toho. Urobte to. Kde je tá moc? Kde je tá láska? Kde je tá očistená cirkev, ktorá odolala hriechu a kráčala vo viere v ústretí Ježišovi? Kde je tá jednota? Nenájdete ju. Ak má táto cirkev všetko, čo potrebuje, prečo v knihe skutkov volali po ešte viac od Boha, ako by to všetko nemali a predsa mali o mnoho viac, ako majú dnes?
Božia diagnóza. Nuž to, čo videl Boh, bolo úplne rozdielne od toho, čo oni povedali, že videli. Oni povedali, že sú bohatí na majetky a bohatí duchovne. Sú na tom dobre, nepotrebujú nič. Ale Boh to videl inak. Povedal, vy to neviete, ale ste biední, mizerní, chudobní, slepí a nahí. Nuž ak sú ľudia v takom stave, obzvlášť ak sú nahí a nevedia o tom, potom tam niečo nemôže byť v poriadku. Iste sa niečo deje. Nie je to tak, že Boh zaslepil ich oči, ako to urobil Židom? Navracia sa evanjelium späť k Židom? Opakujú sa dejiny? Hovorím, že áno. Boh hovorí, že táto cirkev laodiceského veku je biedna. To slovo pochádza z dvoch gréckych slov, ktoré znamenajú vytrvať a skúška. A nemá to nič spoločné so skúškami, ktoré prichádzajú na skutočného kresťana, lebo Boh označuje kresťana v skúške ako požehnaného a jeho postoj ako radostný, zatiaľ čo tento opis to vyjadruje ako biedny a mizerný. Aké zvláštne. V tomto veku hojnosti, v tomto veku pokroku, v tomto veku prebytku, ako tu môžu byť skúšky? Nuž dobre, je to zvláštne, ale v tomto veku hojnosti a príležitostí, keď každý toľko má a ešte viac môže mať so všetkými vynálezmi, ktoré robia našu prácu a toľkými vecami, ktoré nám robia potešenie, z nenazdania však prichádzajú duševné nemoci, ktoré si vyžadujú také obete, až alarmujú celý národ. Zatiaľ, čo by mal byť každý šťastný, keď naozaj nie je nič, z čoho by sme mohli byť nešťastní. Milióny ľudí berú na noc upokojujúce prostriedky, ráno vzpružujúce tabletky, behajú k lekárom, chodia do liečebných ústavov a pokúšajú sa utopiť neznámy strach alkoholom. Áno, tento vek sa chvaste svojimi obrovskými obchodnými domami svetového tovaru, ale ľudia sú nešťastnejší ako kedykoľvek predtým. Tento vek sa honosí svojimi duchovnými úspechmi, ale ľudia sú si menej istí sami sebou ako kedykoľvek predtým. Tento vek sa chvastá lepšími morálnymi hodnotami a je viac kazený ako ktorýkoľvek iný vek od potopy. Hovorí o svojom poznaní a vede, ale na všetkých frontoch bojuje stratený boj, lebo ľudská myseľ, duša a duch nemôžu pochopiť ani držať krok so všetkými zmenami, ktoré prišli na túto zem. V jedinej generácii sme prešli celú cestu od koňa a veku kočiaru až ku kozmickému veku a sme na to hrdí a píšime sa tým, ale vo vnútri je temné, prázdne miesto, ktoré vykrikuje v mukách a ľudské srdcia bez známeho dôvodu zlyhávajú strachom a svet tak zatemnel, že by tento vek mohol byť správne nazvaný vekom neurotikov. Chváli sa, ale nemôže to preukázať. Volá mier, ale nie je to žiadneho pokoja. Prehlasuje, že má veľké množstvo všetkých vecí, ale horí žiadosťou ako neuspokojený oheň. Nemajú žiadneho pokoja, hovorí môj Boh tým bezbožným. Sú mizerní. To znamená, že sú predmetom súcitu. Súcitu? Oni pohrdajú súcitom. Sú plní pýchy. Chvastú sa tým, čo majú. Ale to, čo majú, nemôže obstať v skúške času. stávali radšej na pohyblivom piesku ako na skale zjavenia Božieho slova. Čoskoro príde zemetrasenie, čoskoro prídu búrky hnevu Božieho v súde. A potom príde náhle zničenie a napriek všetkým svojim telesným prípravám budú stále nepripravení na to, čo prichádza na zem. Sú to tí, ktorí napriek všetkým svojim svetským úsiliam sú v skutočnosti sami proti sebe a nevedia o tom. Sú skutočne poľutovaniahodní. Poľutujte tých úbohých ľudí, ktorí sú v tejto poslednej dobe v ekumenickom hnutí, lebo oni to nazývajú Božím hnutím, aj keď je to od Satana. Ľutujte tých, ktorí nepoznajú prekliatie organizácie. Ľutujte tých, ktorí majú toľko krásnych kostolov, také krásne fary, tak skvelo vycvičené zbory, takú ukážku blahobytu a takú vážnu a úctivú formu uctievania. Ľutujte ich, nezávidte im. Späť k tým starým skladištným budovám, späť k tým pološerým miestnostiam, späť k pivniciam, späť k tomu, menej zo sveta a viac od Boha. Ľutujte tých, ktorí si robia veľké nároky a hovoria o svojich daroch. Cíťte s nimi ako s predmetmi súcitu, lebo čoskoro sa stanú predmetom hnevu. Sú chudobní, no samozrejme, to znamená duchovne chudobní. Znamením konca tohoto veku sú väčšie a lepšie kostoly s viac a viac ľuďmi, s viac a viac prejavmi toho, čo je považované za prejavy Ducha Svätého. Avšak plné oltáre, prejavy darov ducha, pozoruhodná návštevnosť, to všetko nie je odpoveď Božia, lebo tí, ktorí prichádzajú k oltáru, veľmi zriedkavo zostávajú, aby išli ďalej s Bohom. A keď skončia veľké zhromaždenia, kde sú všetci tí, ktorí zostupovali tými uličkami? Počuli človeka, počuli výzvu, chytili sa do siete, neboli však rybami a ako korytnačka sa vplazili znovu do svojich vlastných vôd. Potom sa veľa reční o glosolálii, nezrozumiteľný jazyk. To má byť dôkaz krstu Duchom Svätým a ľudia si myslia, že sa nachádzame uprostred veľkého prebudenia. Prebudenie sa skončilo. Amerika mala svoju poslednú šancu v roku 1957. Teraz sú jazyky Božím znamením nastávajúce pohromy, tak ako boli aj vtedy, keď sa objavili na stene pri slávnosti Balcazára. Či neviete, že v poslednom dni prídu mnohí a povedia: Páne, páne, či sme v tvojom mene mnoho ohromných vecí neučinili a démonov nevyháňali? A povie im: Odídite odo mňa, páchatelia neprávosti. Nikdy som vás neznal. Matúš 7:22-23. Ježiš povedal, že sú činitelia neprávosti. A predsa môžete mať muža, ktorý príde a modlí sa za chorých, v ktorého zhromaždení sa objavuje olej a krv, vychádza proroctvo a dejú sa všetky druhy nadprirodzeného a ľudia sa zhromaždia okolo neho a prisahajú, že je od Pána, hoci vlastne z náboženstva robí len kšeft na získanie peňazí a žije v hriechu. Jediná odpoveď, ktorú majú, je absolútne nebiblická. No on má výsledky, teda musí byť od Boha. Aké strašné. Ako skutočne chudobný v duchu Božom je tento vek a tí chudobní, biední ľudia to ani nevedia. Si slepý a nahý. Nuž toto je naozaj zúfalé. Ako môže byť niekto slepý a nahý a nevedieť o tom? A predsa to hovorí, že sú slepí a nahý a nemôžu to vidieť? Odpoveď je, že sú duchovne slepí a duchovne nahý. Pamätáte si, keď boli Elizeus a Gehazi obklúčení sýrskou armádou? Spomínate si na to, že ich Elizeus mocou Božou ranil slepotou. A predsa boli ich oči široko otvorené a mohli vidieť, kam idú. Tá slepota bola zvláštna v tom, že isté veci mohli vidieť, ale iné veci, ako napríklad Elizea a sluhu a izraelský tábor, vidieť nemohli. Čo táto armáda videla, to jej nebolo nič platné. To, čo nevideli, im prinieslo zajatie. Nuž, čo to pre nás znamená? Znamená to presne to isté, čo to znamenalo vtedy v Ježišovej službe na zemi. Snažil sa ich vyučovať pravde, ale oni ho nepočúvali. Ján 9:40-41. A počuli to niektorí z farizeov, ktorí boli s ním a povedali mu: Či sme azda aj my slepí? A Ježiš im povedal: Keby ste boli slepí, nemali by ste hriechu, ale teraz hovoríte: Vidíme, a preto váš hriech zostáva. Postoj tohoto veku je presne taký istý, ako bol vtedy. Ľudia to všetko majú, všetko to vedia, nemôžu byť vyučovaní. Ak vyvstane nejaký bod pravdy zo slova a nejaký človek sa snaží vysvetliť svoj názor niekomu, kto má opačný názor, potom ten, ktorý počúva, vôbec nepočúva preto, aby sa mohol poučiť, ale počúva len preto, aby mohol vyvrátiť to, čo bolo povedané. Teraz vám chcem položiť jasnú otázku. Môže písmo bojovať proti písmu? Odporuje si Biblia? Môžu existovať dve učenia pravdy v slove, ktoré hovoria opak alebo odporujú jedno druhému? Nie, tak to nemôže byť.
A predsa, koľko božích ľudí má pre túto pravdu otvorené oči? Ani nie 1%, pokiaľ viem, sa naučilo, že celé písmo je dané od Boha a všetko je užitočné k učeniu, napomínaniu, napravaniu a tak ďalej. Ak je celé písmo takto dané, potom bude každý verš spolu zapadať, ak mu len dáme príležitosť. Ale koľko veria v predurčenie k vyvoleniu a v zavrhnutie ku zničeniu? Tí, ktorí tomu neveria, budú počúvať? Nie, nebudú. A predsa oboje je v slove a nič to nezmení. Ale oni nevenujú čas tomu, aby sa o tom učili a zladili pravdu tých učení s inými pravdami, ktoré sú zdanlivo protikladné. Ale zatvárajú uši a škripu zubami a prehrávajú. Na konci tohoto veku príde prorok, oni však budú slepí na všetko, čo on robí a hovorí. Sú tak presvedčení, že majú pravdu a vo svojej slepote to všetko stratia. Nuž, Boh hovorí, že sú nahý a tiež slepí. Neviem si predstaviť nič tragickejšieho než človeka, ktorý je slepý a nahý a nevie o tom. Na to je len jedna odpoveď. Stratil rozum. Je už hlboko v bezvedomí. Jeho schopnosti zmizli. Dostavila sa duchovná strata pamäti. Čo iné to môže znamenať? Môže to znamenať, že Duch Svätý opustil cirkev tohoto posledného dňa? Môže to znamenať, že ľudia odstránili Boha zo svojich myslí do takej miery, že sa deje to, čo je napísané v Rímanom 1:28? A ako neuznávali za hodné a potrebné mať Boha v pravej známosti, tak ich aj Boh vydal v neosvedčenú myseľ prevrátenú, aby robili to, čo sa nepatrí. Iste to vyzerá, že sa stalo niečo také. Tu sú ľudia, ktorí hovoria, že sú od Boha a poznajú Boha a majú jeho Ducha Svätého a predsa sú nahí a slepí a nevedia o tom. Oni sú už zvedení. Majú prevráteného ducha. Vyvolení nemôžu byť zvedení, ale je zrejme, že tí ostatní sú. Títo sú tí, ktorí oslepli, pretože odmietli slovo Božie. Títo sú tí, ktorí sa vyzliekli do naha tým, že odmietli Božiu starostlivosť a ochranu a pokúsili sa nájsť vlastnú cestu spásy, svoju vlastnú babylonskú väžu skrze organizáciu. O, ako pôvabne a krásne odiatí si pripadajú vo svojich vlastných očiach, keď zakladali svoje zhromaždenia a svoje snemy a tak ďalej. Ale Boh to teraz všetko strháva preč a oni sú nahí, lebo tieto organizácie ich len vtiahli do tábora Antikrista na pole kúkola priamo k ich zviazaniu a spáleniu. Skutočne sú predmetom súcitu. Áno, poľutujte ich, varujte ich, naliehajte na nich a stále idú bezhlavo svojou cestou k zničeniu a zlostne odmietajú všetky pokusy zachrániť ich ako konáre od spálenia. Sú skutočne úbohí a predsa o tom nevedia. Lahostajní a beznádeje píšia sa tým, čo je v skutočnosti ich hanbou. Vzdorujú slovu a predsa ním budú jedného dňa súdení a budú platiť cenu jeho strašnej obžaloby. Posledná rada vekom. Zjavenie 3:18-19. Radím ti, aby si si kúpil odo mňa zlata, prečisteného, skúseného, v ohni, aby si zbohatol a biele rúcho, aby si sa odial, aby sa neukázala hanba tvojej nahoty a kolirium pomazať tvoje oči, aby si videl. Ja všetkých, ktorých milujem, kárham a otcovský trestcem. Rozhorli sa tedy a učiň pokánie. Rada Božia je stručná. Ide priamo k veci. Smeruje túto cirkev posledných dní k jednej nádeji. Tou nádejou je on sám. On hovorí, poďte ku mne a kupujte. Z tejto frázy, kúpte si odo mňa, jasne vyplýva, že Laodicejská cirkev sa už vôbec nezaoberá Ježišom v duchovných veciach kráľovstva Božieho. Ich konanie nemôže byť duchovné. Môžu si myslieť, že sú duchovní, ale ako môžu byť? Skutky v ich strede určite nie sú také, ako by povedal Pavol, lebo je to Boh, ktorý vo vás pôsobí ich cenie i činenie pre záľubu. Filipanom 2:13. Tak čo tedy všetky tie cirkvy, školy, nemocnice, misionárske podniky a tak ďalej? Boh v nich nie je, dokiaľ sú denominačným semenom a duchom a nie semenom a duchom Božím. Kúp si odo mňa zlata, prečisteného v ohni, aby si bol bohatý. Nuž títo ľudia mali množstvo zlata, ale toho nesprávneho druhu. Bolo to zlato, ktorým sa kupovali a ničili ľudské životy. Bolo to zlato, ktoré kazí a kriví ľudský charakter, lebo láska k nemu je koreňom všetkého zla. Zjavenie 18:1-14. Potom som videl iného aniela zostupujúceho z neba, ktorý mal veľkú moc a zem bola osvietená od jeho slávy. A skríkol silne, veľkým hlasom a hovoril, padol, padol, veľký Babylon a stal sa bývaniskom démonov a žalárom každého ducha nečistého a žalárom každého vtáka nečistého a nenávideného, lebo z vína prchlivosti jeho smilstva pili všetky národy a kráľovia zeme smilnili s ním a kúpci zeme zbohatli z moci jeho buje. A počul som iný hlas z neba, ktorý hovoril: Vyjdite z neho, môj ľude, aby ste sa nezúčastnili jeho hriechov a aby ste nedostali z jeho rán, lebo jeho hriechy dosiahli až do neba a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti. Odplaťte mu, ako aj on vám platil, a dajte mu dvojnásobne podľa jeho skutkov. Do pohára, do ktorého nalieval, nalejte mu dvojnásobne. Nakoľko sa oslávil a zbujnil, toľko mu dajte múk a žialu. Lebo hovorí vo svojom srdci: Sedím kráľovná a nie som vdovou a žialu neuvidím nikdy. Preto jedného dňa prídu jeho rany, smrť a žial a hlad, a bude spálený ohňom, lebo je silný Pán Boh, ktorý ho súdi. A budú plakať za ním a kvíliť budú nad ním kráľovia zeme, ktorí s ním smilnili a rozkočili v buji, keď budú vidieť dým jeho požiaru, stojac ďaleka pre bázeň jeho múk, a budú hovoriť: Beda, beda, veľké mesto, to silné mesto Babylon, že v jednej hodine prišiel jeho súd. Aj kupci zeme budú plakať a žialiť nad ním, pretože nikto viac nekúpi ich tovaru, tovaru zlata a striebra a drahého kameňa, periel, kmentu, purpuru, hodvábu, šarlátu a všelijakého dreva, tvínového, všelijakých nádob zo slonovej kosti a všelijakého náradia z najdrahšieho dreva, z medi, zo železa a z mramoru a škorice a rozváňajúceho amónu, tymiánu a vzácnej masti a libanského kadiva, vína a oleja a jemnej múky pšeničnej, pšenice a dobytka a oviec a koní a vozov a otrokov, doslovne ľudských tiel a ľudských duší. A ovocie žiadosti tvoje duše odišlo od teba, i všetko tučné a nádherné zahynulo a bolo odňaté od teba a už toho viacej nikdy nenájdeš. Toto sú presne organizované cirkvi posledného dňa, lebo v verši 4 je napísané: Vidíte z neho, môj ľude. Vytrhnutie ešte nebolo, nevesta ešte neodišla, zatiaľ čo existuje tento strašný stav v tejto bohatej, falošnej cirkvi. Existuje však Božie zlato. 1. Petra 1.7. Aby dokázanie sa vašej viery o mnoho cennejšie nad zlato, ktoré hynie. Božie zlato je Kristu podobný charakter, ktorý sa rodí v ohnivej peci utrpenia. To je ten pravý druh zlata. Ale aký druh zlata má cirkev dnes? Má len to svetské zlato, ktoré zahynie. Je bohatá, je spokojná. Urobila bohatstvo hlavným meradlom duchovnosti. Dôkaz Božieho požehnania a správnosť učenia a tak ďalej je teraz založená na tom, koľko bohatých osôb je zúčastnených. Príďte radšej pred tým, ako bude neskoro, hovorí Pán, a kúpte si odo mňa zlato skúsené v ohni a potom budete skutočne bohatí. Pochopili sme to? Počúvajte ma. Nahý, telesne, sme prišli na svet, ale nie nahý, duchovne, ho opustíme. O nie, niečo si zo sebou vezmeme. A toto niečo je všetko, čo si zo sebou môžeme vziať, nič menej a nič viac. Tak by sme mali dávať skutočne dobrý pozor na to, aby sme zo sebou vzali niečo, čo nás učiní pravými pred Bohom. Tak teda, čo si zo sebou vezmeme? Vezmeme si svoj charakter. Brat, to je to, čo si zo sebou vezmeme. No aký druh charakteru si zo sebou vezmeš? Bude podobný jeho charakteru, ktorý bol vyformovaný utrpením v ohnivej peci súženia, alebo to bude zmekčilo z tohoto bezcharakterného laodiceského ľudu. Záleží to na každom jednom z nás, lebo v ten deň každý poniesie svoje vlastné breme. Povedal som, že mesto Laodicea bolo bohaté. Boli v ňom razené zlaté mince s nápismi na oboch stranách. Zlaté mince charakterizovali ten vek. Kvôli tomu existoval kvitnúci obchod. Dnes máme tú obojstrannú zlatú mincu medzi nami. My sa vykupujeme von a vkupujeme dovnútra. V cirkvi sa pokúšame dosiahnuť to isté. Vykupujeme sa von z hriechu a vkupujeme sa do neba, alebo takto hovoríme. Ale Boh to nehovorí. Cirkev vlastní tak fenomenálne bohatstvo, že v ktoromkoľvek príhodnom čase môže prevziať celý svetový systém obchodu a skutočne istý vodca Svetovej rady cirkvi otvorene prorokoval, že by to cirkev v dohľadnej dobe mala, mohla a aj to jednoducho urobí. Ale ich zlatá babylonská väža padne. Len zlato skúsené v ohni vydrží. A to je to, čo cirkev po všetky veky neustále robila. Opustila slovo Božie a vzala svoje vlastné vyznania a dogmy. zorganizovala sa a pripojila sa k svetu. Je teda nahá a Boh súdi jej opozlosť. Jediný spôsob, ako sa môže z tejto strašnej situácie dostať, je skrze poslušnosť Pánovi, aby sa navrátila k jeho slovu. Zjavenie 18.4. Vidíte z neho, moje ľudia. 2. Korintianom 6.14-18. Neťahajte cudzieho jarma s neveriacimi, lebo čo má spoločného spravodlivosť s neprávosťou? Alebo aké je obecenstva svetla s temnosťou? A jaký súhlas Krista s Beliálom? Alebo jaký má podiel verný s neverným? A jaká je zhoda medzi chrámom Božím a medzi modlami? Lebo veď vy ste chrámom živého Boha, ako povedal Boh, budem bývať v nich a prechádzať sa, a budem ich Bohom, a oni mi budú ľudom. Preto vyjdite spomedzi nich a oddelte sa, hovorí Pán, a nedotýkajte sa nečistého, a ja vás príjmem a budem vám za otca, a vy mi budete za synov a za céry, hovorí Pán Všemohúci. Je cena, ktorú je nutné za tieto rúcha zaplatiť, a to je cena oddelenia sa. A svoje oči pomáš kolíriumom, aby si videl. On nehovorí, že tú očnú masť si musíš kúpiť. O nie, na Duchu Svetom nie je žiadna cenovka. Či zo skutkov zákona ste dostali ducha, či z počutia viery. Galatianom 3.2. Bez krstu Duchom Svetým nikdy nemôžete mať otvorené oči pre práve duchovné zjavenie slova. Človek bez ducha je slepý k Bohu a k jeho pravde. Keď premýšľam o tej očnej masti otvárajúcej ľudské oči, potom nemôžem inak než si spomenúť na čas, keď som bol malým chlapcom v Kentucky. Môj brat a ja sme spali v podkroví na slamníkoch. Kvôli puklinám v dome tam bol prievan. Niekedy bolo v zime tak chladno, že sme ráno vstávali s tak nachladnutými očami, že sme ich kvôli zápalu nemohli ani otvoriť. Volali sme na našu matku a ona prišla hore s trochou horúceho mývalieho sadla a trela ním naše oči, až sa tá stuhnutá hmota rozpustila a mohli sme vidieť. Vy viete, že cirkvou v tejto generácii prevanuli strašné studené prievany a obávam sa, že jej oči sa týmto mrazom zavreli a je slepá pre to, čo Boh pre ňu má. Potrebuje trochu horúceho oleja Ducha Božieho, aby otvorili jej oči. Pokiaľ nepríjme Ducha Božieho, tak pôjde ďalej s nahradením moci za program a s nahradením slova za vyznanie. Za úspech považuje množstvo namiesto toho, aby sa usilovala o ovocie. Doktori teológie zatvorili dvere viere a všetkým zakázali vojsť. Oni tam ani nevchádzajú, ani nikomu inému nedovolia vojsť. Ich teológia pochádza z príručky psychológie napísané nejakým nevercom. Existuje príručka psychológie, ktorú všetci potrebujeme. Je to Biblia. Je napísaná Bohom a obsahuje Božiu psychológiu. Nepotrebujete žiadneho doktora, aby vám ju vysvetlil. Príjmite Ducha Svätého a nechajte ho, aby vám ju vysvetlil. On napísal tú knihu a on vám môže povedať, čo v nej je a čo to znamená. 1. Korintianom 2, 9 a 16. Ale ako je napísané, čoho oko nevidelo a ucho nepočulo a čo na srdce človeka nevstúpilo, čo všetko Boh prihotovil tým, ktorí ho milujú. Ale nám Boh zjavil skrze svojho ducha, lebo duch spýtuje všetko, aj hlbiny Božie. Lebo kto z ľudí vie, čo je v človekovi, krome ducha človeka, ktorý je v ňom? Tak ani veci Božích nepoznal a nezná nikto, iba duch Boží. A my sme nedostali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo všetko nám je z milosti darované od Boha, čo aj hovoríme, no nie učenými ľudskej múdrosti slovami, ale učenými od Svätého Ducha, s duchovými vecami duchovné porovnávajúc. Ale telesný človek nechápe veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznostvom a nemôže ich poznať, lebo sa majú duchovne posudzovať. Ale duchovný človek posudzuje všetko a sám nie je posudzovaný od nikoho, lebo kde kto poznal myseľ Pánovu, ktorý by ho učil? No my máme myseľ Kristovu. Ak teda všetky tie veci, proti ktorým duch kričí, sú o tomto veku pravdivé, potrebujeme niekoho, aby vystúpil na scénu, ako to urobil Ján Krstiteľ a vyzval cirkev ako nikdy predtým. A to je presne to, čo prichádza do nášho veku. Prichádza ďalší Ján Krstiteľ a bude kričať presne tak, ako ten prvý predchodca. My vieme, že to bude robiť, lebo to vyplýva z nasledujúceho verša. Ja všetkých, ktorých milujem, karhám a otcovský trest chcem. Rozhorli sa tedy a čiň pokánie. Zjavenie 3.19. Toto je to isté posolstvo, ktoré mal Ján, keď volal v tej náboženskej púšti farizejov, sadúcejov a pohanov. Čiňte pokánie. Nebolo žiadnej inej cesty vtedy a nie je žiadnej inej cesty ani teraz. Vtedy nebolo žiadnej inej cesty späť k Bohu a nie je žiadnej inej cesty ani dnes. Je to čiňte pokánie, zmente svoju myseľ, obráťte sa, čiňte pokánie, lebo prečo máte zomrieť? Preskúmajme tú prvú frázu. Ja všetkých, ktorých milujem. V gréčtine je dôraz na osobnom zámene ja. On nehovorí, ako sa mnohí domnievajú, že by mal povedať všetci, ktorí mňa milujú. Neveru. Nikdy sa nesmieme pokúšať v tomto verši učiniť Ježiša predmetom ľudskej lásky. Nie. Sú to mnohí, ktorí sú milovaní Boží. Je to jeho láska, o čo tu ide, nie naša. Tak znovu nachádzame seba samých oslávených v jeho spasení, jeho úmysle a jeho pláne a sme dokonca silnejšie utvrdení v pravde učenia o suverenite Božej. Podobne, ako povedal v Rímanom 9.13. Jákoba som miloval. Vyplýva z toho teraz, že nakoľko miloval len tých mnohých, nachádza sa preto v stave seba uspokojenia, očakávajúc lásku tých, ktorí sa mu nepriblížili? V žiadnom prípade to tak nie je, lebo aj v Rímanom 9.13 osvedčil, Ezava som nenávidel. A vo verši 11 duch smelo zvoláva, lebo ešte keď sa neboli narodili ani neboli vykonali ničoho zlého alebo dobrého, aby zostávalo predúloženie Božie podľa vyvolenia, nie zo skutkov, ale z toho, ktorý povoláva. Táto láska je vyvolujúcou láskou. Je to jeho láska k jeho vyvoleným. A jeho láska k ním je nezávislá od ľudskej zásluhy, lebo je napísané, že predúloženie Božie spočíva vo vyvolení, čo je celkom v protiklade ku skutkom alebo čomukoľvek, čo má človek v sebe. Lebo skôr ako sa obe deti narodili, už povedal, Jákoba som miloval, ale Ezava som nenávidel. A teraz hovorí svojim vlastným, ja všetkých, ktorých milujem, kárham a trestcem. Kárať znamená napomínať. Napomínať znamená odhaliť za účelom nápravy. Trestať neznamená trápiť. Znamená to kázniť s cieľom dosiahnutia nápravy vo veci. To je presne to, čo nachádzame v Židom 12, 5 až 11. A zabudli ste na napomenutie, ktoré vám hovorí ako synom, môj synu, nepohrdaj kázňou pánovou, ani neumdlievaj, keď si ním káraný. Lebo koho pán miluje, toho kázni a švíha každého, koho príjma za syna. Ak znášate kázeň, Boh sa vám podáva ako synom. Lebo kdeže je nejaký syn, ktorého by nekáznil otec? Ale ak ste bez kázne, ktorej sa stali účastní všetci, vtedy ste cudzoložňatá a nie synovia. A potom svojho tela otcov sme mali za kázniteľov a ostýchali sme sa, či sa tedy o mnoho viacej nepodriadíme otcovi duchov, aby sme žili? Lebo tamtí na málo dní, podľa toho, ako sa im videlo, káznili, ale on na úžitok dostať podiel na jeho svetosti. A pravda, niektoré káznenie, ktoré je prítomné, nevidí sa byť radostným, lež smutným, ale pozdejšie pokojným ovocím spravodlivosti odpláca tým, ktorí ním boli vycvičení. V tom je teraz vyjadrená láska Božia. On v láske túžil po svojej vlastnej rodine, rodine synov, synov ako on sám. Tam pred ním leží celé ľudstvo ako jedna hruda hliny. Z tej istej hrudy on teraz tvorí nádoby na česť i nečesť. Ten výber bude jeho vlastný výber. Potom tí vybraní, zrodení z jeho ducha, budú cvičení, aby vo svojom chodení zodpovedali jeho obrazu. On kára so všetkou trpezlivosťou, miernosťou a milosrdenstvom. On trestá s rukami zjazvenými od klincov. Niekedy musí vziať tento hrčiar nádobu, na ktorej pracuje, a úplne ju rozbiť, aby ju mohol znovu sformovať presne tak, ako ju túži mať. Ale to je láska. To je jeho láska. Neexistuje iný spôsob jeho lásky. Nemôže byť. Ho, malé stádečko, nestrachuj sa. Tento vek sa rýchlo ukončuje. V priebehu toho, ako sa to deje, bude kúkol zviazaný a podobne, ako sa trojitý povraz neľahko pretrhne, budú mať i oni úžasnú trojnásobnú sílu politickej, fyzickej a duchovnej, satanskej moci a budú sa snažiť zničiť nevestu Kristovu. Ona bude trpieť, ale vytrvá. Nebojte sa tých vecí, ktoré prídu na zem, lebo ten, ktorý miloval svojich, až do konca ich miloval. Jan 13.1. Rozhorli sa tedy a čiň pokánie. No táto falošná cirkev má horlivosť, nepomýlte sa v tom. Jej horlivosť bola doslova taká ako horlivosť Židov, Jan 2.17. Revnivosť za tvoj dom ma zožiera. Ale to je nesprávna horlivosť, je to za ich vlastný dom, je to za ich vlastné vyznania, dogmy, organizácie, ich vlastnú spravodlivosť. Oni odsunuli slovo kvôli svojim vlastným predstavám. Zosadili Ducha Svätého a z ľudí urobili vodcov. Odsunuli večný život ako osobu a nahradili ho dobrými skutkami, alebo skôr len prispôsobením sa cirkvi ako dobrými skutkami. Ale Boh požaduje inú horlivosť. Je to horlivosť kričať: mýlim sa. Nuž kto povie, že sa mýli? Čo je to, na čom sú založené všetky denominácie? Nárok na pôvodnosť, a to od Boha. Nárok, že majú pravdu. No všetci nemôžu mať pravdu. V skutočnosti žiaden z nich nemá pravdu. Sú obielenými hrobmi, plnými umrlčích kostí. Nemajú žiaden život. Nemajú žiadne potvrdenie. Boh sa nikdy nedal poznať v nejakej organizácii. Hovoria, že majú pravdu preto, lebo oni sú tí, ktorí to hovoria. Ale hovoriť to ešte neznamená, že je to tak. Oni potrebujú to potvrdené, tak hovorí Pán, od Boha, a nemajú to. Dovolte, aby som tu teraz povedal toto. Neverím, že Boh volá k pokaniu len falošnú cirkev. V tomto verši on hovorí ku svojim vyvoleným. Oni tiež majú z čoho činiť pokánie. Mnohé z jeho detí sú stále v tých falošných cirkvách. Sú to tí, o ktorých je písané v Efežanom 5.14. Prebuď sa, ty, kto spíš, a vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus. Byť spiacim neznamená byť mŕtvým. Títo spia medzi mŕtvými. Sú tam vonku v mŕtvych denomináciách. Plavia sa spolu s nimi. Boh volá: prebuďte sa. Čiňte pokánie z vašej hlúposti. Tu oni prepožičiavajú svoj vplyv, dávajú svoj čas a svoje peniaze, vlastne celé svoje životy týmto antikristovským organizáciám a celý čas si myslia, že je to v poriadku. Potrebujú činiť pokánie. Musia činiť pokánie. Potrebujú zmenu mysle a obrátenie sa k pravde. Áno, toto je vek, ktorý najviac potrebuje činiť pokánie. Ale či bude? Či privede späť slovo? Či nanovo vyvýši Ducha Svätého v životoch ľudí? Či opäť uctí Ježiša ako jediného spasiteľa? Hovorím nie, lebo ten nasledujúci verš zjavuje ohromujúcu a šokujúcu pravdu o konci tohoto veku. Kristus mimo cirkvi. Zjavenie 3, 20-22. Hľa, stojím pri dveriach a klepem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vôjdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. Tomu, kto víťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne, ako som i ja zvíťazil a sedím so svojím otcom na jeho tróne. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Existuje mnoho zmetku ohľadom tohoto verša, pretože mnoho osobných pracovníkov ho používa v osobnej evangelizácii tak, ako by bol Ježiš pri dverách srdca každého hriešnika a klopal, aby mohol vstúpiť. Potom by sa mohlo povedať, že ak ten hriešnik dvere otvorí, Pán vôjde dnu. Tento verš však nehovorí k jednotlivým hriešnikom. Toto celé posolstvo má zhrnutie ako každé posolstvo v každom veku. Vo verši 22 je povedané: kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Tak toto je posolstvo cirkvi posledného veku. Toto je stav laodicejskej cirkvi, zatiaľ čo sa blíži jej koniec. To nie je osobné posolstvo k jednej osobe, je to duch, ktorý nám hovorí, kde je Ježiš. Kristus opustil cirkev. Či to nie je logický výsledok alebo koniec, ak je slovo odložené nabok pre vyznanie viery, duch svätý zosadený kvôli pápežovi, biskupom, prezidentom, poradcom a tak ďalej, a spasiteľ odsunutý bokom kvôli nejakému programu skutkov alebo pripojeniu sa k cirkvi alebo nejakému druhu prispôsobenia sa cirkevnému systému. Čo viac ešte môže byť proti nemu urobené? Toto je to odpadlictvo. Toto je to odpadnutie. Toto sú otvorené dvere pre Antikrista, lebo ak jeden prišiel v mene svojho otca, Ježiš, a nebol prijatý, ale odmietnutý, potom príde iný so svojím vlastným menom, lúhár, podvodník, a toho príjmu. Ján 5.43. Človek hriechu, ten syn zatratenia, prevezme všetko. Matúš 20.40 sa zmienuje o znameniach na nebi týkajúcich sa tohoto posledného dňa, krátko pred tým, ako príde Ježiš. Som zvedavý, či ste si všimli, že nedávno sa takéto znamenie splnilo, aby bola znázornená práve tá pravda, o ktorej sme práve hovorili. Tá pravda je, že Ježiš bol neustále odstrkovaný, až kým v poslednom veku nebol z cirkvi vystrčený von. Spomente si, že v prvom veku ten kruh, reprezentujúci cirkev, bol takmer plný pravdy. A predsa tam bol malý blúd nazývaný skutky Nikolaitov, ktorý bol príčinou toho, že kruh nebol plný. Potom sa tam v nasledujúcom veku vkradlo viac temna, až kým tento kruh svetla žiaril menej a temnota pokryla väčšiu časť kruhu.
V treťom veku sa zatemnil ešte viac a vo štvrtom veku, ktorý bol temnými vekmi, svetlo takmer úplne zmizlo. No premýšľajte o tomto. Cirkev svieti odrazom svetla Kristovho. On je slnko, cirkev je mesiac. Tak tento kruh svetla je mesiac. Zmenšoval sa zo stavu takmer splnú v prvom veku do zvyšku vo štvrtom veku. Ale v piatom veku začal rásť. V šiestom veku pokročil o veľký krok vpred. V časti 7. veku stále rástol, keď zrazu náhle zastal a takmer úplne zmizol, takže namiesto svetla nastala temnota odpadnutia a na konci toho veku prestal svietiť, lebo temnota prevládla. Kristus bol teraz mimo cirkev. Tu je znamenie na nebi. Posledné zatmenie mesiaca bolo úplne zatmenie. On sa strácal do úplného zatmenia v 7 štádiách. V 7. štádiu prišlo úplne zatmenie mesiaca, keď pápež z Ríma, Pavol VI, išiel do Palestíny, aby vykonal svetú púť do Jeruzalema. Bol prvým pápežom, ktorý kedy prišiel do Jeruzalema. Tento pápež je nazvaný Pavol VI. Pavol bol prvým poslom a tento človek ide v tom mene. Všimnite si, že je 6. alebo číslo človeka. Toto je viac ako náhoda. A keď išiel do Jeruzalema, mesiac alebo cirkev upadol do úplnej temnoty. Toto je to, toto je koniec. Táto generácia nepominie, dokiaľ sa všetko nenaplní. Áno, Pane Ježišu, príď skoro. Teraz môžeme vidieť, prečo tam boli dve vinné révy, jedna pravá a druhá falošná. Teraz môžeme vidieť, prečo mal Abraham dvoch synov, jedného podľa tela, ktorý prenasledoval Izáka, a jedného podľa zasľúbenia. Teraz môžeme vidieť, ako sa od rovnakých rodičov narodili dvaja chlapci ako dvojčatá, jeden poznajúci a milujúci veci Božie a ten druhý poznajúci mnoho z tej istej pravdy, avšak nebol z toho istého ducha a preto prenasledoval dieťa, ktoré bolo vyvolené. Boh nezavrhol kvôli zavrhnutiu. On zavrhol kvôli vyvoleným. Vyvolení nemôžu prenasledovať vyvolených. Vyvolení nemôžu ublížiť vyvoleným. Sú to tí zavrhnutí, ktorí prenasledujú a ničia vyvolených. Oho, tí zavrhnutí sú nábožní, sú chytrí, sú z Kainovej línie, semeno hada. Stávajú svoje Babylony, stávajú svoje mesta, stávajú svoje impéria a po celý čas volajú na Boha. Nenávidia práve semeno a urobia všetko, čo môžu, dokonca aj v mene Pánovom, aby zničili vyvolených Božích. Oni sú však potrební. Čo má pleva spoločné s pšenicou? Bez plevy nie je pšenica. Ale čo sa na konci stane s plevou? Bude spálená neuhasiteľným ohňom. A pšenica? Kde je? Je zhromaždená do jeho stodoly. Je tam, kde je on. Ó, vyvolený Boží, dajte si pozor. Študujte pozorne. Buďte opatrní. S bázňou a strasením pracujte na svojom spasení. Spoliehajte na Boha a buďte silní v jeho sile. Váš protivník, diabol, i teraz obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by pohltil. Bdejte na modlitbe a buďte vytrvalí. Toto je konečný čas. Obe, práva i falošná vinná réva, dozrievajú, ale skôr ako pšenica dozrieje, musí byť ten zrelý kúkol zviazaný k spáleniu. Vidíte, oni sa všetci pripájajú k Svetovej rade cirkvi. To je to zväzovanie. Čoskoro nastane zbieranie pšenice. Ale práve teraz sú obaja títo duchovia v činnosti v oboch vinných révach. Vidíte spomedzi kúkola. Začnite víťaziť, aby ste boli uznaní hodnými chvály vášho Pána a boli schopní kráľovať a vládnuť s ním. Trón premožiteľov. Zjavenie 3.21. Tomu, kto víťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne, ako som i ja zvíťazil a sedím so svojím otcom na jeho tróne. Nuž, čo máme premôcť? To je normálna otázka, ktorú tu treba položiť. Ale to nie je tá hlavná myšlienka tohoto verša, lebo nejde tak veľmi o to, čo máme premôcť, ale ako máme premôcť. Nuž, toto je logické, pretože či záleží tak veľmi na tom, čo máme premôcť, pokiaľ vieme, ako máme premôcť? Rýchly pohľad na tie miesta písma, ktoré zahŕňajú to, ako Pán Ježiš víťazí, objasnia pravdu tohoto tvrdenia. V Matúšovi 4, kde je Ježiš pokúšaný diablom, premohol osobné pokúšania satana slovom a jedine slovom. V každej z troch hlavných skúšok, ktoré sa presne zhodovali s pokúšením v záhrade Eden, žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha života, Ježiš premohol slovom. Eva podľahla osobnému pokúšaniu satana tým, že nedokázala použiť slovo. Adam upadol do priamej neposlušnosti slovu. Ale Ježiš premohol slovom. A práve teraz mi dovolte povedať,
že toto je ten jediný spôsob, ako byť premožiteľom. Je to tiež jediný spôsob, ako môžeš poznať, že víťazíš, lebo slovo nemôže zlíhať. No všimnite si znovu, ako Ježiš premohol svetské náboženské systémy. Keď bol opakovane obťažovaný teológmi vo svojom čase, ustavične uplatňoval slovo. Hovoril len to, čo mu dal otec, aby hovoril. Nebolo takého času, v ktorom by svet nebol totálne zmetený jeho múdrosťou, lebo to bola múdrosť Božia. V jeho vlastnom osobnom živote, keď zápasil so sebou samým, zvíťazil poslušnosťou slovu Božiemu. V Židom 5:7-9 sa hovorí, ktorý vo dňoch svojho ľudského tela so silným krikom a so slzami obeťou doniesol prosby a úpenlivé modlitby k tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti a bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť, on, hoci bol syn, naučil sa poslušnosti z toho, čo trpel a súd zdokonalený, stal sa všetkým, ktorí ho poslúchajú, pôvodcom večného spasenia. Čomu bol on poslušný? Slovu Božiemu. Potom teda nebude žiadna osoba, ktorá bude sedieť na tróne pána Ježiša Krista, jedine, že žila tým slovom. Vaše modlitby, vaše pôsty, vaše pokánie, nezáleží na tom, čo predložíte Bohu, nič z toho vám nezaistí tú výsadu, aby ste sedeli na tom tróne. Bude to dané jedine neveste slova. Tak, ako trón kráľa je zdieľaný s kráľovnou, pretože je s ním zjednotená, tak jedine tí, ktorí sú z toho slova, práve ako on je z toho slova, budú zdieľať ten trón. Pamätajte, že sme cez všetky veky jasne ukázali, že práve ako Adam a Eva padli, pretože opustili slovo, tak padol efeský vek tým, že sa nepatrne odvrátil od slova, až kým každý vek pokračoval v tom odstúpení, až nakoniec máme záverečné odmietnutie slova svetovým cirkevným systémom. Tento laodicejský vek končí zatemnením slova a tým spôsobuje odchod pána zo stredu. Stojí vonku, volajúc k tým svojim, ktorí ho nasledujú poslušnosťou slova. Po krátkej a mociplnej demonstrácii ducha táto malá, štvaná a prenasledovaná skupina odíde, aby bola s Ježišom. Ukončenie pohanských vekov. Tento vek je posledný zo siedmých cirkevných vekov. Čo začalo v prvom alebo efeskom veku, musí prísť a príde do úplného uskutočnenia a žatvy v poslednom alebo laodicejskom veku. Dve vinné révy vydajú svoje konečné ovocie. Dva duchy ukončia svoju manifestáciu v každom zo svojich konečných miest určenia. Siatie, zavlažovanie, rast skončili. Leto skončilo, kosák je teraz priložený k žatve. Vo veršoch 15 až 18, ktoré sme práve študovali, leží pravdivý obraz zrelej falošnej vinnej révy, falošného ducha, členov falošnej cirkvi. Znám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Bárs by si bol studený alebo horúci. Takto, že si vlažný, ani studený, ani horúci, vyplujem ťa zo svojich úst. Lebo hovoríš, som bohatý a zbohatnul som a nepotrebujem nikoho. A nevieš, že si ty biedný i mizerný na polutovanie i chudobný, i slepý, i nahý. Radím ti, aby si si kúpil odo mňa zlata prečisteného v ohni, aby si zbohatol a biele rúcho, aby si sa odial, aby sa neukázala hanba tvojej nahoty a kolirium pomazať svoje oči, aby si videl. Žiadne slova nikdy neobjasnili horkejšie odsúdenie a žiaden hrdý a naduto nábožný ľud si ho nezaslúžil viac. A predsa vo verši 21. Tomu, kto víťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne, ako som i ja zvíťazil a sedím so svojim otcom na jeho tróne. Nachádzame pravú vinnú révu, pravého ducha, ľud pravej cirkvi vyvýšený až na samotný trón Boží s najvyššou poctou, aká kedy bola daná nejakej pokornej, vytrvalej duchovnej skupine. Slova Jána Krstiteľa, ktoré tak presne vyjadrujú Krista vo vzťahu k pravej i nepravej cirkvi, sa teraz naplňajú. Matúš 3:11 až 12. Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, ktorý prichádza po mne, je mocnejší ako ja, ktorého obuv nosiť nie som hoden. Ten vás bude krstiť svätým duchom a ohňom, ktorý má svoju vejačku vo svojej ruke a prečistí svoje humno a zhromaždí svoju pšenicu do sypárne, ale plevy bude páliť neuhasiteľným ohňom. Kristus, ten veľký žnec, teraz kosí plody zeme. Zhromažďuje pšenicu do stodoly tým, že prichádza pre svojich vlastných a príjma ich navždy k sebe samému. Potom sa vracia, aby zničil bezbožných neuhasiteľným ohňom. Aj tajomstvo kúkoli a pšenici z Matúša 13:24-30 je teraz naplnené. Predložil im aj iné podobenstvo povediac. Nebeské kráľovstvo je podobné človekovi, ktorý zasial dobré semeno na svojom poli. Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ a nasial kúkola medzi pšenicu vonkoncom po poli a odišiel. Keď potom vzrastla bylina a doniesol plod, vtedy sa ukázali kúkol. A pristúpili sluhovia hospodárovi a povedali mu: Pane, či si ty nenasial dobrého semena na svojom poli? Skadial, že má tedy kúkol. A on im povedal: Človek nepriateľ to urobil. A sluhovia mu riekli: Či chceš tedy, aby sme išli a zozbierali ho? A on povedal: Nie, aby snáď zbierajúc kúkol nejako spolu s ním nevytrhali aj pšenice. Nechajte oboje spolu raz až do žatvy a v čas žatvy poviem žencom: Zoberte najprv kúkol a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zveste do mojej stodoly. Pšenica a kúkol, ktoré od prvého veku až doteraz rástli bok po boku, sú zbierané. Čo Nicea zamýšľala dosiahnuť, to sa konečne uskutočnilo. So všetkou mocou organizácie sa nepravá cirkev odvracia od akejkoľvek stopy pravdy a s politickou mocou upevňuje samu seba so štátnou podporou a zamýšľa navždy vyhľadiť toho pravého veriaceho. Ale práve keď bude pripravená uskutočniť svoje zbabelé úklady, pšenica bude zhromaždená do stodoly. Už viac nebudú raz pšenica a kúkol bok po boku. Kúkol už viac nebude príjmať z požehnaní Božích vďaka prítomnosti pšenice, lebo pšenica bude preč a hnev Boží bude vyliatý v šiestej pečati, ktorá sa zakončí v úplnom zničení bezbožných. Pred chvíľou som povedal, že falošná vinná réva došla k plnému dozretiu v tomto veku. Jej ovocie vyrastie a dozreje. To je správne. Táto cirkev, naplnená zlým duchom, plná neprávosti, bude odhalená ako horčičné zrno, ktoré vyrástlo v strom, v ktorom hniezdilo všelijaké vtáctvo. Na jej hlave bude Antikrist, tajomstvo neprávosti. Toto všetko je pravda. A keď je to pravda, potom tiež musí byť pravda, že nevesta cirkev dozreje a jej zrelosť bude stotožnenie sa s jej pánom prostredníctvom slova a jej hlava, ktorá k nej príde, je tajomstvo pobožnosti, ktoré je v skutočnosti Kristus. A tak, ako falošná cirkev so všetkou prefíkanosťou a diabolskou mocou, vytvorená z politickej moci, z fyzickej síly a z démonov temnosti, príde proti tejto práve vinnej réve, tak práva vinná réva s plnosťou ducha a slova bude robiť tie isté skutky moci, aké robil Ježiš. Potom, zatiaľ čo sa blíži k svojmu štítovému kameňu, stavajúca podobnou jemu skrze slovo, príde Ježiš, aby nevesta a ženich mohli byť navždy zjednotení ako jeden. Viditeľné prejavy toho, o čom som vám hovoril, už možno vidieť všade okolo nás. Ekumenické hnutie kúkola je skutočné, ale zároveň je faktom, že prorok pre posledný vek musí prinášať posolstvo od Boha, ktoré bude predchádzať druhý príchod pána, lebo skrze jeho posolstvo budú srdcia detí obrátené späť k letničným otcom a spolu s navrátením slova príde navrátenie moci. Aké rozhodujúce časy sú tie, v ktorých žijeme? Aký opatrný musíme byť, aby sme zostávali verní tomuto slovu a neuberali z neho alebo nepridávali k nemu, lebo ten, kto by hovoril tam, kde Boh nehovoril, robí ho luhárom. Čo mám obzvlášť na mysli je toto. Asi na prelome storočia hlad po Bohu, ktorý sa zrodil vo filadelskom veku, priniesol volanie po duchu Božom. A keď Boh odpovedal na to volanie tým, že zoslal prejavy v jazykoch, výklad a proroctvo, tá skupina okamžite a v úplnom protiklade so slovom spísala náuku, že jazyky sú dôkazom krstu Duchom Svätým. Jazyky mali ďaleko k tomu, aby boli dôkazom. Boli prejavom, ale nie dôkazom. Falošnosť tejto teórie vidieť nielen v nedostatku odôvodenia písmom, ale tí, ktorí sa tomuto učeniu upísali, sa ich hneď na základe toho učenia zorganizovali, dokazujúc tým, že neboli v pravde tak, ako sa snažili ľudí presvedčiť. Ho, vyzeralo to dobre. Vyzeralo to ako návrat letníc. Ale to dokázalo, že to tak nie je. Nemohlo to tak byť, lebo sa to zorganizovalo. To je smrť, nie život. Vyzeralo to tak blízke skutočnosti, že davy boli zvedené. No ak to nebolo to práve, čo to bolo? Bola to šupka, pleva. V zelenej, mekej, púzdrovej forme to vyzeralo, že je to práve. Ale tak, ako keď niekto môže výjsť na pole a vidieť čosi, čo vyzerá presne ako pšenica, a predsa je to len šupka, pretože zrno pšenice sa ešte nesformovalo, tak toto bol len ten meký obal, ktorý vyzeral ako práve zrno, ktoré ešte len príde. Originálne pšeničné semeno letníc malo byť navrátené v poslednom veku. Bolo pochované v Niceji. Vyrazilo výhonok v Sardách. Vyrástlo do klasu vo Filadelfii a malo dozrieť v Laodiceji. Ale nemohlo sa navrátiť k originálu, dokiaľ nebolo znovu navrátené slovo. Prorok ešte nevystúpil na scénu, ale teraz podľa času, v ktorom sa nachádzame v laodicejskom veku, musí byť prorok posol zo zjavenia 10:7 už na zemi. Ešte raz tu musí byť to tak hovorí Pán, pripravené k manifestácii s neumilným potvrdením. Takto práve semeno už dozrieva a potom príde žatva. Čas žatvy. Áno, čas žatvy. Dve vinné révy, ktoré rastli spoločne a preplietli si navzájom svoje konáre, sa majú teraz oddeliť. Plody týchto rév, ktoré sa tak odlišovali, budú zhromaždené do rôznych sýpok. Dva duchy pôjdu do svojich oddelených miest určenia. Teraz je čas dbať na posledné volanie, ktoré prichádza len k pšenici neveste. Vidíte z neho, môj ľudia, aby ste sa nezúčastnili jeho hriechov a aby ste, pšenica, nedostali z jeho, kúkola, rán, to veľké súženie zo 6. pečati a Matúša 24. Posledná výstraha ducha. Zjavenie 3.22. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Toto je posledná výstraha. Žiadna iná už nebude. Tróna sála je zriadená. 12 základov je položených. Ulice zo zlata sú vydláždené. Brány z obrovských perál sú vstýčené a zavesené. Ako pyramída stojí tak jasne a slávne. Nebeské bytosti, ktoré ju pripravovali, sledujú so zatajeným dychom, lebo sa trblieta a žiari slávou, ktorá je nadprirodzená. Každý detail jej krásy rozpráva príbeh o udivujúcej milosti a Ježišovej láske. Ona je mestom pripraveným pre pripravený ľud. Očakáva už len na svojich obyvateľov a oni čoskoro zaplavia jej ulice radosťou. Áno, to je to posledné volanie. Duch už v inom veku nebude hovoriť. Veky sa zakončili. Ale vďaka Bohu, že v tomto okamihu tento vek ešte nepominul. Stále ešte volá. A jeho volanie nie je len v duchovné uši ľudí skrze jeho ducha, ale znovu je na zemi prorok. Ešte raz Boh zjaví pravdu, ako ju zjavil Pavlovi. Vo dňoch 7. posla, vo dňoch laodicejského veku, jeho posol zjaví tajomstva Božie, ako boli zjavené Pavlovi. On bude hovoriť a tí, ktorí príjmu toho proroka v jeho vlastnom mene, príjmu blahodárny účinok tej prorockej služby. A tí, ktorí ho uposluchnú, budú požehnaní a stanú sa časťou tej nevesty posledného dňa, ktorá je spomenutá v zjavení 22.17. A duch a nevesta hovoria, prídi. Pšeničné zrno, nevesta pšenica, ktoré padlo do zeme v Niceji, sa znovu vrátilo do originálneho zrna slova. Chvála Bohu na veky. Áno, počúvajte potvrdeného proroka Božieho, ktorý sa objavuje v tomto poslednom veku. Čo on hovorí od Boha, to bude hovoriť nevesta. Duch a prorok a nevesta budú hovoriť to isté. A to, čo oni povedia, to už bolo vypovedané v slove. Hovoria to teraz. Vidíte spomedzi nich a oddelte sa. Krík zaznel. Volanie sa rozlieha. Ako dlho bude volať ten hlas? Nevieme, jedno však vieme. Nebude to dlho, lebo toto je posledný vek. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Duch hovoril. Zapadajúce slnko sa pre cirkevné veky stráca do večnosti. Potom bude po všetkom. Potom bude príliš neskoro prísť. Ak však niekde v týchto častiach s tebou Boh konal skrze jeho ducha, nech by si sa ešte teraz obratil k nemu v pokání a dal mu svoj život, aby ti skrze jeho ducha mohol dať večný život.